hvordan en demokratisk valgt politiker, han udnytter sin råderet over den statslige såkaldt kapital, som ja, politikeren for det første lægger ejer, det er jo skatteyderens. Det er det, som Hoppe han sætter på spidsen med sit tidspræferenceargument. Det er, at kongen tænker typisk langsigtet og betragter det som sin private ejendom, hvor den demokratiske politiker i stedet for tænker relativt kortsigtet, fordi han er truet af det næste valg. Plus, det er ikke hans private ejendom, og han vil dermed behandle de her aktiver ja, på en helt anden måde, end man ville have gjort, hvis man rent faktisk har hægt dem.
Show 21. En podcast om bitcoin, samfund og frihed.
Velkommen til Show 21's podcast. I dag så skal det handle om en bog, der endelig er kommet ud på dansk, og det er den bog herover, og den hedder Demokrati, en fejlslagen gud. Og den her bog, den er skrevet af Hans Herman Hoppe. Og man kan selvfølgelig købe den inde på vores webshop, shop21.dk, men det er faktisk ikke os, der er udgivet den. Men vi har fået lov til at sælge den i Danmark, og det er vi virkelig glade for. Det er den bog, som virkelig fik mig ind på nogle tanker omkring, hvordan at demokrati det måske ikke bare er løsningen på alting, og hvordan der er rigtig mange problemer forbundet med demokrati. Og i den her episode, så vil vi både snakke om, hvad bogens indhold er, hvad demokrati er for en størrelse, hvordan demokrati egentlig kom til verden, og hvad konsekvenserne har været af det. Og til det, så er der ingen tvivl om, at Uffe Mærl er en af de absolut bedste gæster, jeg kunne få med. Så velkommen til, Uffe.
Jo, mange tak.
Så Hoppe, som har skrevet den her bog, han har jo været en stor inspiration for dig i forhold til det historie-research, du laver osv., ikke?
Ja, lige præcis. Hoppe, han havde jo så haft en mere og mindre tilbagetrukken karriere i forhold til mig og min udvikling, men da jeg så egentlig kommer til, hvad han egentlig havde leveret, så er det som om, at så jeg gik jo fra Mises til Rothbard og så til Hoppe, og tage det sidste spring ud og læse Hoppes argumentation imod demokratiet, det åbnede ligesom en ny måde at analysere vores historie på, som gjorde stort indtryk på mig, som har gjort, at ligesom jeg bruger praksiologi til at se, om historien den nu er, som historikerne skriver, og de, hvad kan man sige, de årsager, de mener, der fører frem til det næste skridt i historien, om det kan passe, eller om de har overset noget, det har ligesom gjort, at jeg kan bruge Hoppes argumentation omkring demokrati til at prøve at forstå udviklingen, som historien her for inden for de sidste 150 år har udviklet sig i.
Så vi har en hel del ting at sige omkring det her, så vi har egentlig aftalt at lave to episoder, så den første episode, den du er i gang med at lytte til lige nu, der kommer vi til at snakke hovedsageligt omkring bogen, omkring Hoppe og hans arbejde. Og i den anden episode, så har Uffe lavet en masse research omkring dansk historie, og så vil han faktisk prøve at ligesom se, passer dansk historie så rent faktisk på Hoppes konklusioner? Eller er der måske noget, Hoppe har overset nogle steder? Så lad os hoppe direkte ud i det og starte ud med at snakke praksiologi. Hvad er praksiologi egentlig for noget?
Jamen, praksiologi, det er egentlig et ord, som Ludwig von Mises, han låner det egentlig fra en polsk filosof, som bruger det til at beskrive forskellige ideologier inden for hans filosofiske system. I starten, der bruger Mises ordet sociologi, fordi han ser økonomi som en logisk videnskab, kan man sige, hvor i modsætning til for eksempel fysik og kemi, hvor man laver empiriske studier og samler en masse data, prøver at isolere de forskellige ting, som man kan finde ud af, hvad er det, der er sammenhængen mellem de forskellige variable, vi ser på, hvad for nogle af det, der påvirker andre, og i hvilken udstrækning. Så siger Mises, at sådan er økonomi ikke, for økonomi det er en videnskab, hvor der ikke findes konstanter. Det er det, som gør naturvidenskaben specielt egnet til den her empiriske undersøgelsesmetode. Det er, at tingene er konstant hen over tid. Så hvis for eksempel man vil undersøge vands kogepunkt, så kan man udlede nogle forskellige ligninger ved at ændre på tryk og forskellige ting og påvirke kogepunktet på den måde. Men det er, når du laver forsøget på dag 1, eller på dag 10, eller om 10 år, eller 100 år, så er det den samme sammenhæng, der vil blive fundet, så man kan gentage eksperimentet og finde den samme sammenhæng med de samme faktorer sådan inden for en vis præcision, men godt nok til, at man kan sige, at det er korrekt. Det er formentlig måleusikkerhed, der er resten. Men ifølge Mises, så kan man ikke gøre det med økonomi, fordi økonomi, det er mennesker, det drejer sig om, og menneskets valg. Så i stedet for at se på det som en empirisk videnskab, hvor man bare skal samle en masse data, så har Mises i stedet for sagt, at til modsætning for det her vands kogepunkt osv. her, så ved vi mennesker ikke ret meget om, sådan, hvordan sådan nogle vandatomer, hvordan har de det, har de en vilje og har de mål og midler, som de selv vælger. Det har de naturligvis ikke, i hvert fald ikke, som vi kan forstå dem. Men i stedet for så har vi en indsigt i menneskets måde at vælge og fravælge ting på. Så det giver en lille åbning ind til at starte det her praktiologiske, altså deduktive studie, hvor han siger, at vi ved, at mennesket har en vilje, og at det søger nogle mål med nogle udvalgte midler til at nå de her mål. Og takket være det, så kan man mere eller mindre få menneskets handling altså analyseret ned til den mindste bestanddel, for at finde ud af, hvis man går ind på en banegård, og lige pludselig tænker man, det var da mærkeligt, nu er klokken 7 om morgenen, hvorfor er alle de mennesker her, hvorfor har de alle sammen valgt at komme her samtidig, det var da åndssvagt, det kunne lige være på alle mulige andre tidspunkter, hvad er det der for mennesker til at gøre det her? Men det er selvfølgelig, fordi at man har et mål, for eksempel om at komme på arbejde, eller i skole, eller hvor man nu skal hen, og så vælger man at bruge banegården som middel til at komme til sin destination. Så det er en måde at tolke menneskets handlinger på igennem det praksiologiske, hvad kan man sige, fundament. Så i stedet for at sige, at man kaster en sten op i luften, så kan man se, at den kommer op af, og på et tidspunkt så begynder den at vende, og så falder den ned. Så ville man jo være lidt tosset, hvis man sagde, at lige pludselig ville stenen gerne hjem. Det ville ikke give mening i forhold til en sten. Så derfor så tænker vi, stenen har ikke en vilje og en mulighed for at handle, så i stedet for så kigger vi på, hvad der påvirker den af eksterne faktorer, og så har man så fundet ud af, der er noget, der hedder tyngdekraft, som man kan bruge til at forklare fænomenet med, hvorfor stenen vender tilbage til jordens overflade igen. Og der kan man sige, at det er jo ikke fordi, at der er en eller anden bestemt temperatur inde i en banegård, altså nødvendigvis, hvorfor der er så mange mennesker på den banegård, eller fordi at det blæser udenfor, eller statsministeren har en bestemt hat på den dag. Altså, der findes tusindvis af måder at undersøge data på. Så i stedet for at analysere ligesom en empirisk videnskab, så mener Mises, at det korrekte måde at analysere menneskets handlinger på, det er igennem det praksiologiske, hvor vi har en lille bitte smule viden om, at mennesket de handler for at bruge nogle midler for at nå nogle mål. Som sådan en ganske basal, hvad kan man sige, struktur om altså menneskets handling. Og det, som han har grundlagt, det er jo egentlig lidt smart, for som man siger, det er jo et, man kalder det et handlingsaktion, hvor det vil sige, at et aktion, det må være sandt, for hvis man forsøger at modbevise aksiomet, så kommer man implicit til at bevise det. Hvis for eksempel aksiomet er, at mennesket det handler, det bruger midler til at nå sin mål. Hvis du så forsøger at sige, jamen, at det passer i hvert fald ikke, fordi at et eller andet argument, så kan man vende den om og sige, men nu har du faktisk lige bevist handlingsaksiomet ved, at du har valgt et mål at modbevise handlingsaksiomet, og du har brugt et argument som middel til at nå hen til at modbevise det, hvor du er implicit bevist, at handlingsaktionen er sandt. Det giver jo en fantastisk styrke i analysen, men det er selvfølgelig et farligt våben på den måde, at hvis man virkelig mener, at det er rigtig stærkt, skal man også være påpasselig med at bruge det. For hvis man begår en fejl undervejs, så kan man jo komme til at drage nogle forkerte konklusioner, hvis man har begået en logisk fejl under sin udledning af de her trinvise udredninger, man bruger til at forklare med lidt mere avancerede ting, som renter og penge og at begge parter, der udveksler to goder, at de forventer at drage fordel af udvekslingen, når det er en fri udveksling uden tvang. Den slags konklusioner, de er lidt mere avanceret end det første, og kræver selvfølgelig en grundig gennemgang for at se, om man har begået et fejl i en af ens logiske trin undervejs.
Der er jo en hel række af de her sætninger, som du siger, nogle af dem er relativt simple, og nogle af dem er bygget oven på andre. Altså det er jo også noget som, at man for eksempel hellere vil have en vare nu, end man vil have den i fremtiden. Det er sådan noget som, at man vil hellere have mere en vare, end mindre en vare. Og man kan sige, at mange af udsagnene, de er jo netop nærmest trivielle, når man kigger på dem individuelt. Men det man også gør i praksiologien, det er, at man bruger logik til at kombinere nogle af de her udsagn, og så kan man også bygge noget mere kompliceret ovenpå. Så det er mere som et matematisk bevis, kan man sige, end det er som for eksempel, når man prøver at lave noget statistik ovenpå en eller anden ting.
Ja, der kan man sige, at i forhold til Mises udgangspunkt, så begrænser han også brugen af praksiologi, fordi alle de her analyser, det hedder alt andet lige.
Det der er i det, det er jo også, at der er mange faktorer, der påvirker det på én gang. Og man kan nogle gange godt overse nogle faktorer, som man kan for eksempel spørge sig selv. Altså hvorfor er der nogen, der vil for eksempel spille lotteri, hvis det er sådan, at de handler for at forbedre deres egen position, fordi at alle ved jo, at man taber penge ved at spille lotteri. Men det er også fordi, at det er en bredere definition af, at man handler for at tilfredsstille nogle behov. I det her tilfælde, så er behovet jo ikke, at det er sådan, man prøver på at tjene penge. Behovet kan være for eksempel, at det er sådan, man godt kan lide spænding. Så man synes, det er spændende at se de her tal blive trukket ud, hvor det er sådan, at det måske kan være livsændrende. Måske er det, fordi man godt kan lide at drømme. Så længe at man ikke har set resultatet af lotteriet endnu, så kan man jo drømme om, at man vinder, og så tænker over, hvordan bliver ens liv så. Måske gør man det, fordi det er noget socialt. Måske er man med i en lottoklub, hvor det er sådan, at man så kan gå og snakke lidt om det. Måske tænker man, at det er sådan, at i stedet for at have en lille smule penge, så vil man hellere have en meget, meget lille chance for at få ændret sit liv, hvor man har rigtig mange penge. Så der kan være mange gode logiske grunde til, at det er sådan, man spiller lotteri, selv hvis det er sådan, at man forventer i gennemsnit at tage penge på det. Og jeg tror, og nogle gange det er der, at det er sådan, at folk går lidt forkert af praksiologi, fordi at de tager det lidt som om, at alle handler perfekt hele tiden, og det er ikke det, praksiologi siger. Folk siger, eller hvad det praksiologi siger, det er, at det er sådan, at vi handler for at forbedre vores position ud fra der, hvor vi tror, vi kommer til at gøre det bedst med den information, vi har lige nu. Altså der er også noget som for eksempel informationsasymmetri, som gør, at det er sådan, at man kan jo ikke altid vide, hvad der sker, når man handler. Altså vi kender hverken fremtiden, og vi har jo også imperfekt information om, hvad der sker rundt omkring. Altså det vil være det samme, hvis det er sådan, at man for eksempel handler en aktie, så kan man sige, at der er en køber og en sælger, der handler, når der er en aktie, der skifter hænder. Så hvis det er sådan, at der er perfekt information, så kan man sige, så vil en aktie jo ikke rigtig skifte tænder, fordi at folk vil vide præcis, hvad den var værd, og den vil altid blive prissat til det helt rigtige beløb. Men der er imperfekt information blandt dem, der handler, og selvfølgelig kan der også være forskellige motiver. Så det gør jo, at det er sådan, man ofte vil handle for eksempel noget som en aktie, som jo bare er en investering, der afkaster penge.
Ja. Så det er det er også en af de pointer, som Hoppe kommer ind på, det er, at det er jo meget væsentligt, hvad ens viden den er om de her kausale forhold, fordi når vi som mennesker skal gribe til handling for at ændre vores tilværelse, så er vi nødt til at kende til de her for eksempel naturvidenskabelige landvindinger, der er blevet gjort, at man ved, at man skal bruge kogende vand til at koge det æg i så og så længe for at få et blødkogt æg, skal man bruge så og så mange minutter for at få et hårdkogt, skal man bruge flere. Altså nogle helt simple ting, at hvis man ved det, så kan man udføre handlingen og så opnå sit resultat og få den værdistigning for en, altså ens opfattede værdistigning, subjektive værdi. Hvis man kender de her sammenhæng, det er også en af, hvad kan man sige, en af kritikkerne af mainstream økonomerne, som bruger modeller oftere til at finde ud af, hvis man vil se, hvordan man påvirker et lejeloft, huslejemarkedet for eksempel, jamen så kan man lave alle mulige økonometriske studier Og i visse tilfælde kan man komme frem til, at hvis man sætter et loft over lejen, så kan man komme frem til, at kvaliteten af husene bliver bedre. Altså lidt en kontraintuitiv og lidt kontrapraksiologisk konklusion fra et studie af data. Men det er det, som der er problemet med den her data, det er, når vi nu kommer med vores praksiologiske system og siger, at alt andet lige, så vil en loft over huslejen føre til dårligere kvalitet og færre boliger udbudt, end der ellers ville være blevet udbudt. Det betyder ikke, at antallet af boliger ikke stiger. Det betyder heller ikke, at kvadratmeter bliver større. Men det er alt andet lige, man vil sige det. Så hvis man laver et studie på noget data, sådan som virkeligheden udfoldede sig, så kan man måske godt se, at tingene bliver bedre trods alt. Men praksiologisk vil man sige, jamen det er muligt, at det er blevet bedre i dit datastudie. Men hvis du ikke havde haft den her priskontrol, så ville det være blevet endnu bedre. Fordi vi ved, praksiologisk set, så må du forårsage en forringelse af boligmarkedet ved at påføre en maksimal pris på lejen. Så selvom man kan se, at det udvikler sig positivt, så kan man blive snydt af, at det er alt andet lige argumentet, det ligger i.
Ja, to kommentarer til det. For det første, så er der jo både korttids- og langtidseffekter. Så selv hvis det er sådan, at noget måske giver en effekt, som var det, man tilskyndede med en politik på en meget kort bane, altså hvis det er sådan, at man for eksempel lavede alle lejligheder gratis, så ville man i en kort periode se, at det var sådan, at alle lejligheder blev fyldt op, og at der var flere folk, der havde en fed lejlighed. Men det er klart, at på en længere bane, så betød det jo, at det var sådan, at der ikke var nogen, der ville bygge nye lejligheder, hvis det var sådan, at der ikke var nogen, der kunne eje deres lejligheder og leje dem ud. Så man bliver også nødt til ligesom at se på effekter på en kort og en mellem og en lang bane, og det er jo typisk der, at det går galt, som jeg ser det, når det er sådan, at økonomerne begynder at regne på ting. De tænker kun på, hvad sker der på den korte bane? Altså det er for eksempel det, vi ser i velfærdsstaten, uden at vi behøver at gå dybt ind i det lige nu. Ja. Men det er, at der kan godt være nogle af de understøttelser, man giver i velfærdsstaten, som kan måske virke meget godt på den korte bane, men på den lange bane, når det er sådan, folk opdager, at de er der, og de begynder at implementere den ind i deres livsstil, så er det, at tingene meget hurtigt begynder at falde fra hinanden.
Ja, at de langsigtede konsekvenser, de tager lang tid at udspille sig. Og nogle af de hvad man siger, praksiologiske konklusioner kan godt være meget langsigtede nogle gange, hvor man siger, så er, om det er godt eller skidt, det er indgreb. Hvis det nu har langsigtede negative konsekvenser og positive kortsigtede, så kommer det an på, hvilken værdi tilskriver du de forskellige tidshorisonter. Hvis du er en meget kortsigtet person, så vil du synes, at det kan godt være, at der kommer nogle skader på sigt, men det betyder ikke noget for mig, fordi jeg vil have det nu. Jeg er kortsigtet, jeg vil gerne have en gevinst nu. Så kan de sige, det kan godt være, at praksiologisk vil man sige, at det er til skade, men praksiologisk ser det også, at det er en gavn på kort bane, og det er det, jeg bekymrer mig om. Så derfor så kan jeg støtte det her, selvom jeg godt ved på sigt, at det ikke er så godt.
Ja, jeg synes, det simpleste eksempel, det er at tage en bonde, der for eksempel bor på en øde ø langt væk fra civilisationen, og som planter for eksempel hvede, om foråret, og så gror den her hvede om sommeren, og de høster den her hvede, og så har de så tænkt sig at gemme den indtil næste forår, hvor de så skal plante noget af den her hvede igen. Så er det klart, når det er sådan, at de er ved at løbe tør for hvede, måske hen omkring foråret, så kan de træffe to valg. Enten så kan de fortsætte med at spise en masse brød, og lave den her hvede om til brød, eller vodka, eller hvad man nu har lyst til. Eller også, så kan man plante den her hvede på et tidspunkt, men så måske ikke rigtig have særlig meget at spise i en periode. Og det er klart, at på den korte bane, så giver det jo så er det mest behageligt at spise den her hvede. Men det er også klart, at der kommer så et tidspunkt, hvor det er sådan, at den hvede, man ikke plantede, den ikke vokser op. Og det er jo de effekter, vi ser rigtig mange af. Altså nogle gange så tager effekter, kan tage generationer, for at de rent faktisk udspiller sig fuldt ud, som jeg ser det.
Ja, det er jo en af det, som venstrefløjen godt kan lide at gå op i. Det er den såkaldte sociale arv. Og hvad man siger, så når du siger generationer, så kan man jo bare se, at jamen, altså, velfærdsstaten den har en tendens til, at der er nogle familier, hvor begge forældre de er på førtidspension, og børnene, der kommer ud, der er man jo mønsterbryder, hvis ikke de ender på kontanthjælp. Så der er visse ting, der tager temmelig lang tid, altså at få alle de negative konsekvenser til at udføre sig. Og samtidig med, så alt her velfærdssamfunds data, vi har, det er jo totalt forurenet af, jamen altså, alt andet er jo ikke lige, som man kan jo ikke, man kan ikke forestille, okay, hvad ville vi have haft i stedet for, hvis der havde været et andet politik på området.
Jeg vil også sige, jeg arbejder professionelt med statistik i over 20 år, og det er det, jeg har min kandidatgrad i. Og jeg kan give mig et dataset, og så skal jeg nok få det til at fortælle dig, hvad du gerne vil vide. Så du nævnte kort, hvad det er, vi bruger praksiologi til, men kan du prøve at sætte lidt flere ord på, hvorfor er det egentlig, at praksiologi er interessant for os? Hvad er det, vi kan bruge det her værktøj til?
Ja, altså, hvis man bare holder sig sådan ret stringent til, hvad Mises og Hoppe siger, jamen, så kan man bruge praksiologi til at udleve de her økonomiske love. Så det er ikke noget med, at den kan forudsige, hvad du gør næste søndag. Det er ikke muligt med praksiologi. Praksiologi, den er anderledes. Den siger i stedet for, alt andet lige, så vil du gøre det, som du mener bedst tjener din interesse. Du vil foretage handlinger og bruge midler, som passer med de værdier, du tilskriver, f.eks. kortsigtet eller langsigtet planlægning. Og hvilke mål, som du som menneske har valgt at tilknytte en værdi til. Så rent, hvis man skal være en, hvis man skal planlægge noget i en velfærdsstat for eksempel, så er praksiologi jo gift, fordi det kan du ikke bruge til noget. Du kan ikke planlægge, hvad skal ydelserne være, du kan ikke lave budgetter og alle sådan nogle ting, fordi praksiologien den siger jo sådan set bare, at mennesken de vælger det, som de finder mest værdifuldt for dem, og bruger de midler, der er hvad kan man sige, mest effektive til at nå det mål. I sin essens. Og hvis du så gerne vil finde ud af, hvilken skattetryk, der skal til for at skrabe de penge ind for at betale nogle ydelser, jamen så er du nødt til at finde dig i, at det kan du ikke bruge praksiologi til. Du skal i stedet for i gang med noget ad hoc, og du skal skrue på ting og sager, fordi det hele påvirker hinanden. At hvis du tilbyder en eller anden ydelse, så har du nogle mennesker, der vælger anderledes, end du måske har forudset, så kan det være, at der er nogen, der tilrettelægger deres arbejdsliv på en anden måde, så de ikke betaler så meget i skat, og så kan det være, at den skatteprocent, som du havde udregnet, den kommer ikke til at passe, og så er du nødt til at ændre på skatteprocenten, eller reducere de ydelser, du sender ud af huset, kan man sige, eller ud af statskassen. Så mange af de her velfærdssystemer, de vil også blive, hvis man kigge dem efter sådan rent praksiologisk, så vil man jo også hurtigt komme til at sige, at det er meget svært at sige noget som helst om dem. Mange af dem, hvis ikke alle, er jo baseret på, at du er tvunget til at betale for dem. Og praksiologien, den tager udgangspunkt i det frie valg. Så man kan kun sige noget med, at det, som du foretog dig under mulighederne for at vælge frit, uden at du bliver truet af staten til det ene eller andet, der kan man sige, at det du vælger, det er det, der er mest værdifuldt for dig. Hvorimod, at hvis der lige pludselig kommer et subsidie af en anden art, en offentlig ydelse, så vil du vælge anderledes, på grund af, at den lige pludselig er tilgængelig. Men dit valg er sådan set bare dit eget valg. Altså sådan, tanken er jo velfærdsstat, man skal jo tage hånd om os alle sammen osv. Men det kan den umuligt, fordi når den tager penge fra skatteyderne, så ved den ikke, hvad for nogle valg, den har ødelagt for ham, og hvilke valg, som den næste, der får mulighed for at få ydelsen, lige pludselig vælger, og hvordan man sammenligner værditabet hos skatteyderen med værdiforbedringen hos modtageren. Så praksiologien kan jo sådan set sige, at i udgangspunktet så kan en velfærdsstat jo ikke findes, for det er en selvmodsigelse i jordens natur. Velfærdsstat er jo en selvmodsigelse, fordi staten bruger tvang imod skatteyderne til at betale. Så hvis man siger, at den skal forøge samfundets velfærd, jamen så er den på herrens mark, sådan rent praksiologisk, fordi den kan ikke sammenligne de her to mål. Det mål, der blev ødelagt hos skatteyderne, da han skulle betale, eller det mål, som den socialhjælpsmodtageren han fik mulighed for at indfri. De to værdier kan man ikke sammenligne, for de er to forskellige mennesker, og der er ikke nogen praksiologisk måde at sige, at den persons handling er så og så meget værd, og den andens handling er så og så meget værd. Det kan man ikke, Så sådan rent praksiologisk, så er selve ordet velfærdsstat en selvmodsigelse. Det gør det jo også ret svært for offentlige embedsmænd sådan rigtigt at tage praksiologi til sig. Hvis de i hvert fald er sande troende omkring velfærdsstatens lyksaligheder, så må de jo så i stedet for se på nogle andre sociale teorier, som mener, de godt kan sammenligne glæden for et menneske ved glæden ved, altså hos et andet menneske. Det er den eneste måde, man kan påstå, at velfærdsstaten, den kan det, den påstår. Det er, hvis man kan sammenligne det ene menneskes glæde med den anden menneskes glæde.
Ja, så er der en hel masse ekstra problemer der, uden at vi behøver dykke ned i det hele. Men bare det at optimere for glæde er jo også i sig selv en ret interessant ting.
Hvis man bare begynder at snakke lidt om det, så bliver det ret tydeligt, at der er store forklaringsproblemer. Det er kun, når man holder det på det der fladpandede niveau, man kun snakker om penge. Fordi så kan man jo sige, jamen, hvis man tager 5.000 kroner fra skatteyderen, og så giver man 5.000 kroner til en, der ikke har 5.000, så kan vi bare kun tænke på pengene, og det er jo det samme. Og så kan man sige, at han har jo ikke brug for det, ham der skatteyderen. Han kan jo godt få alle mulige andre ting. Så kan man godt tage de 5.000 for ham. Det går jo nok alt sammen. Men prøv at se ham, den stakkels person herovre, der ikke har de penge, før vi tog og overførte dem. Så kan man se, at han lige pludselig kan have muligheder. Og så kan vi sådan komme til at snakke om, at det er kroner og øre, man overfører, men når man sådan rent praksiologisk tænker over det, så er det ikke det, der sker. Det er ikke penge. Det er den enes velfærd, der bliver reduceret. De muligheder, de 5.000 kroner gav hos den ene, kontra, og værdien af det, og så kontra værdien af, hvad modtageren han bruger de 5.000 på. Og det kan ikke sammenlignes.
Og her er du endda lidt flink, fordi du antager, at det koster 0 at opkræve de 5.000 kroner hos den ene, og at de går direkte til den anden.
Ja, tak. Det er rigtigt, og det gør det ikke. Der forsvinder utrolig meget i administration. Ja, altså, plus, altså velfærdsstaten, den kan jo ikke eksistere, uden at der først findes et skattevæsen med ansatte, der lever af at afpresse befolkningen og tvinge dem. De skal jo have fængsler, de skal have politimænd og andre, der kan håndhæve de sanktioner, som står i skattelovgivningen. Hvis det ikke du betaler, så kommer vi efter dig. Så man skal først have sådan et kæmpestort tvangsapparat bygget op, før man kan lave den her såkaldte velfærdsstat ovenpå. Man kan ikke bare lave den her dejlige venstreorienterede hygge-nygge-stat, hvor det bare alle de elsker at betale skat, så man behøver slet ikke have fængselsvæsen og politimænd til at håndhæve det med. Hvis man nu ikke havde det, og alle vidste, at der var ingen sanktion, staten ville ikke gøre noget ved det, hvis du ikke betalte din skat, jamen behøver nærmest ikke at sige sætningen færdig, fordi så kan man da godt se, okay, hvis man overtræder en lov, uden at der er en sanktion, hvorfor skulle man så egentlig interessere sig for, at den der lov, den skulle overholdes? Hvorfor skulle man ikke bare sige, jamen, der sker jo ikke noget ved det?
Må ikke de fleste godt kende det fra deres eget liv. Så ved det ved, så bryder vi jo alle sammen loven dagligt, uden at rigtig vide det. Men det er jo ikke det helt store problem, fordi det er ting, som ikke bliver håndhævet.
Ja. Ja, det er langt de fleste. Det er jo det, vi kommer til at gøre uden, altså, der er så mange politimænd her, der heller ikke der kan gå og holde øje med, hvad vi går og laver. Så vi slipper afsted med det, der sker der ikke noget ved.
Som jeg ser det så, at det største hop, han har gjort, det er, at han har lavet det her diskursetiske argument. Og det, man skal forstå omkring det her, det er, at inden at Hoppe, han fandt på det her argument, så havde Rothbard ligesom startet anarkokapitalismen, og han havde lavet en hel masse arbejde omkring, hvordan anarkokapitalismen kan fungere. Og anarkokapitalisme, det er jo det her form for en mangel på stat, hvor det er sådan, at alt er privat. Vejen er private, sundhedssystemet er private, skolerne er private osv. Og Rothbard, han havde lavet en hel masse gennemgang af, hvordan kunne sådan et system se ud, og hvorfor er det færre, og hvordan kunne det være det ideelle system, eller måske nærmere et mangel på et system. Det er jo ikke sådan, at i stedet for at drikke cyanid, at man så skal drikke noget andet gift. Man kan jo bare lade være med at drikke noget. Men Hoppe, han kommer så og laver hans diskursetiske argument, det der også på engelsk hedder a priori of argumentation, som gør, at det er sådan, at nu har vi rent faktisk noget moralsk opbakning til anarkokapitalismen. Kan du prøve at forklare, hvad er hans argument, Og hvorfor er det så centralt i forhold til moralsk og egentlig bevise, at anarkokapitalismen er den mest korrekte måde at leve med hinanden på?
Ja, en lille indskydelse måske først, at Rothbard han brugte også noget tid på at lave et argument for, hvorfor skal man respektere menneskers rettigheder. Hele den anarkokapitalistiske tankegang hviler på negative frihedsrettigheder til ejendom og egen krop, og de besiddelser, man nu har som ejendom ud ekstern for ens egen krop. Og han har været igennem den her naturretsfilosofi, hvor han havde brugt Thomas Aquinas og andre naturretstænkere fra middelalderen og deromkring, for at opbygge sit argument for, hvorfor er det, at menneskets rettigheder, det skal respekteres. Og det var, da jeg selv læste Rothbards udlægning, så tænkte jeg egentlig, det var da faktisk super duper, men når man så kommer lidt længere hen og ser nogle af kritikerne, kan man også godt se, den er jo ikke helt fuldstændig skudsikker alligevel. Altså man kan jo komme med nogle synspunkter, der går imod det. Man påstår bare, at det er en naturret. Det kan man jo bare påstå, at det ikke er. Så har man lige pludselig et problem med det her argument. Og det, som så er interessant i Hobbes argumentation, det er, at han kommer lidt ud over det her. Ved hjælp, som vi talte om det før, med det her aktion. Altså, hvor vi siger, at praxeologi, den er altså handlingsaktionet, at mennesket handler, bruger midler til at opnå sine mål. Det kan man ikke modbevise, for hvis man gør det, så modbeviser man sig selv. Man bruger sådan set aktionet ved at prøve at modbevise det, og det kan man ikke. Så det er lidt af samme boldgade Hoppe, han har gjort, hvor han har sagt, at hvis man indvilger i at bruge argumentation for at fremsætte et socialt system, så har man implicit antaget privat ejerskab og ikke aggression. Fordi man ved at argumentere for det, så antager man, at i det mindste, så ejer man sin egen krop, så man er tilladt at bruge sin stemme og fremsætte sit argument. Eller man, hvis man skriver det ned, altså man har et eller andet skrevet på, og man bruger sin krop til at skrive det ned. Så det er ikke så vigtigt, om det er det ene eller andet. Men der ligger implicit antaget, at du har en ret til din egen krop i hvert fald. Men yderligere også, at jamen, din krop er sådan set blevet opretholdt ved, at du har et forbrug, der gør, at du har mad, og du har varme og så videre, der gør, at du kan deltage i det her argument i det hele taget. Så derfor så må du også implicit antage, at både din krop ejer du selv, og også de ressourcer, du skal bruge til at vedligeholde din krop og så videre. Så du kommer både fra det punkt, at det er din egen krop, som man ikke eksplicit eller implicit siger, er min, jeg bruger den til at fremsætte mit argument, men også, at jeg har eksterne goder, som jeg også ejer, fordi jeg bruger dem til at vedligeholde, sådan at jeg kan fremføre argumentet og holde min krop i live. Hvorimod, hvis man siger, jamen, nu vil jeg lave et argument for, at man ikke skal have privat ejendom, og at man ikke skal eje sin egen krop, så siger Hoppe, at hvis du gør det, så bliver du fanget i en selvmodsigelse, eller det her axiomatiske selvmodsigelse med handlingsaksiomet, at i og med, at du bruger din egen krop til at fremsætte argumentet, så har du antaget, at jamen, du ejer din egen krop, og du må gerne fremsætte det her argument. Så hvis du argumenterer for en eller anden form for socialisme, hvor du ikke må eje din egen krop, altså det er typisk ikke det, socialismen går ud på, men altså hvis man prøver at sige privat ejerskab i sin egen krop, det skal man ikke have. Det kan man ikke argumentere for, fordi så har man implicit modsagt sig selv ved at bruge sin egen krop til at fremføre argumentet. Og det er jo så den interessante ting, som Hoppe han bringer frem med det her diskursetiske argument. Da Rothbard han så hører til, altså om det her argument, som Hoppe fremstiller, så siger Rothbard, at nu har Hoppe gjort det. Han er kommet over det her problem, jeg havde med, at mit fundament, det kunne man bare erstatte med et andet. I stedet for naturretten kunne man bare påstå noget andet, og så havde man ikke et skudsikkert argument alligevel, men med Hoppe, der kan vi i hvert fald helt sikkert sige, at du ejer din egen krop, du kan ikke argumentere for, at du ikke ejer din egen krop, fordi i at du bruger din krop til at forme argumentet, så har du ligesom eksplicit, altså implicit sagt, jeg styrer, hvad jeg bruger min krop til, og du er ikke, altså, det giver sådan ikke rigtig nogen mening at tænke over, hvad skulle alternativet lige være? Hvordan vil man fremsætte noget argument, hverken på skrift eller i tale, for at sige, at du ikke ejer din egen krop?
Ja, der er jo rimelig mange ting, der kommer ud af det her, måske lidt overraskende. Men det første, det er jo selvfølgelig, at det er sådan, at der kan ikke være nogen form for slaveri. Fordi at, hvis det er sådan, at vi mener, at det er sådan, at man skal kunne argumentere, lad os bare lige opsummere, at alternativet til det her, det er jo, at det er sådan, man ikke ejer sin krop, så det betyder, at det er sådan, man vil dermed gå ind for slaveri. Og alternativet til det her igen, hovedargumentet, som det hele starter med, det er så at sige, hvis det er sådan, man ikke ejer sin egen krop, hvordan skulle man så kunne argumentere? Så det, den anden laver, er ikke et argument, hvis den ikke tillader den argumenterer imod, også at have argumenter, så er det bare tvang. Så er det rent tvang. Så hvis det er sådan, at man mener, man vil lave et system, der ikke baserer sig på tvang, så er man nødt til at acceptere, at den anden person også skal kunne argumentere, fordi ellers så ville der være tvang involveret direkte. Så for det første, så kan vi selvfølgelig ikke have noget slaveri. For det andet, så kommer det her faktisk også til at konkludere, at det er sådan, at man kan ikke sælge sin krop permanent. Så man kan godt lave en kontrakt, hvor det er sådan, man for eksempel tilbyder en eller anden service. Det kunne da måske være en eller anden service, som er ubehagelig, men man kan ikke permanent afskrive retten til sin egen krop i det her tankesæt, fordi at så vil man igen ikke kunne argumentere længere, så man også afskrives retten fra at argumentere. Men eftersom vi ser det her som værende den centrale i at have et fredeligt system, at det er sådan, man kan argumentere med hinanden, og at der ikke er tvang, så bliver man nødt til at på den måde ikke at kunne sælge den del af sin krop. Den næste ting, det er jo så, at det er sådan, der er ting rundt omkring os, så der er objekter, der er land osv. Så når det er sådan, at vi først har accepteret, at det er sådan, at vi hver især ejer vores egen krop, så det næste logiske skridt er jo så at sige, okay, jamen, hvad så med alle de ting, der er rundt omkring os? Hvem ejer så egentlig dem? Og igen, så bliver det sådan et modstridsargument, hvor man siger, jamen, hvis det er sådan, at der for eksempel er noget på den anden side af jordkloden, og jeg står her, hvorfor skulle jeg have mere ret til den ting, der er på den anden side af jordkloden, end den person, der er tættere på den her ting? Og hvis det er sådan, at man så følger, jo tættere man kommer på en selv, så må jeg jo så til sidst indse, at det er sådan, at de ting, som man burde eje, er dem, man er tættest på, og dem, man er første besidder af. Så når der er noget, der endnu ikke er besiddet, så kan man jo så lave det her homesteading, hvor det er sådan, at man begynder at benytte de her naturgivende ressourcer. Og hvis det er sådan, at der er nogen, der allerede har homesteadet noget, så er det så deres ejerskab, og den måde, man så kan overføre ejerskabet på, er jo igennem handel, så man kan lave frivillige kontrakter, hvor det er sådan, man igen fuldstændig frivilligt er enige om at skifte ejerskab mellem to eller flere goder med hinanden, og man kan selvfølgelig give gaver osv. Men det leder i sidste ende til, at vi har det her narkotiske system, hvor det er sådan, at skat er for eksempel direkte modstrid med det, at det er sådan, at man skal kunne leve frit. Så der er en række konsekvenser af det her. Altså det er, når det er sådan, at man mimer skatteteori, så er det langt hen ad vejen, man kan lave argumentet hele vejen tilbage til det her diskursetiske argument, at gennem det diskursetiske argument, så må skat nødvendigvis være teori, ellers er der en modstrid undervejs i det, man argumenterer.
Præcis. Alle vores skatter, de er jo vedtaget og fremført som et argument, og de er nedskrevet i en lovtekst, eller fremsat som en lovtekst. Og på alle de her måder, så kan man ikke undgå, at der er mennesker bagved, som har været inde at sige, at fremme det her argument for en beskatning, og det kan naturligvis kun komme i modstrid med det her diskursetiske argument. Og, men de vil naturligvis forsøge at komme ud om det ved at sige nogle forskellige ting, der siger, at jamen, der er særrettigheder for staten i forhold til individet, og de individer, der arbejder i staten, de har særrettigheder til at argumentere for undertrykkelse af de andre, der ikke er i staten.
Ja, det vil også være mange, der siger, at de er ligeglade med, om ting er konsistente. Altså det er jo selvfølgelig også det, at det er sådan, man mener, at alting skal være konsistent argumenteret. Det er det jo ikke alle, der nødvendigvis er enige i. Mange ser bare på, er det her praktisk, eller er det her godt for mig? Og er jo dybest set, igen, bryder jo så igen principperne omkring det her med argumentation, og at det er sådan, at vi skal fredeligt sameksisterer, uanset hvad de siger.
Ja, altså det er altid den her pragmatiske tilgang, såkaldt pragmatiske. Og det, det bare dækker over, det er netop de her forskellige, hvad kan man kalde det, syn på, hvad er der legitim handling. Om, altså om en skatteopkræver må tage penge fra en skatteyder, eller en røver må tage penge fra sit offer, i sådan et individualistisk synspunkt, så er der ikke nogen forskel mellem de to. Det er begge to tvungne transaktioner.
Jeg tror, vi har en rimelig god baggrund for at hoppe mere ind i bogen nu. Så lad os begynde at snakke lidt omkring demokrati. Hvad er demokrati for en størrelse? Hvad menes der egentlig, når det sådan, vi siger demokrati?
Ja, altså Hobbes syn på demokrati, den er, hvad man siger, for han skal sige, at det her det er demokrati, eller det ikke er demokrati, så kigger han på, om der er givet stemmeret til ja, næsten alle, altså one man, one vote, mere eller mindre. Det er selvfølgelig aldrig 100%, fordi du skal trods alt være 18 for at få stemmeret. Så være myndig, og så kan man så sige, one man, one vote. Så kvinder har også stemmeret, og du kan vel også, altså, nogen vil jo nok sige, at de ikke er en mand, når de bliver 18, og sådan nogle bagateller. Men altså, hvis det skal have en praktisk anvendelse, så skal man se demokrati som, at det er et, hvad man siger, ukvalificeret demokrati. Der er ikke nogen krav til vælgeren, udover at man skal være myndig, hvilket som er det absolut minimum, man overhovedet kunne forestille sig. Men udover myndighedskravet, altså der er jo nogen, der er umyndiggjort på grund af nogen enten handicap eller uheldige eller sygdommen, det er blevet ramt af. Og de kan miste stemmeretten, men det er de eneste, der kan det i vores nuværende valgretslov. Så man vil jo bare sige, at Danmark i dag, ifølge Hoppe, vil han kalde et demokrati, hvor man kan gå tilbage i historien og se tidligere, hvor for eksempel kvinder ikke havde stemmeret, så ville det nok være, altså Hoppes argumentation ville passe i mindre grad på det demokrati dengang, som det passer i dag. Så hvis man skal bruge Hoppe til at analysere det, så er man nødt til at finde den periode, altså hvis man laver en historiebog, for eksempel, som jeg kigger på, så er man nødt til at finde en periode, hvor det passer på, at det er givet til alle. Der er ikke nogen hæmninger. Altså, det er fuldstændig uindskrænket demokrati. Alle får stemmeret. Altså, myndige personer. Og det fører ham så til at sige, at jamen, hvis man så ser på, hvad for nogle incitamenter der er i sådan et demokrati, det er jo én ting. Der er også en bestanddel mere, I skal huske at påpege. Der skal være en stat. Et demokrati uden en stat ville Hoppe formentlig ikke rigtig kalde af det her demokrati, den fejlstående gud. For eksempel i aktieselskaber, der har en anden form for demokrati blandt ejerne, der ville han måske ikke helt bruge de her argumenter, selvom nogle af dem stadig kan bruges lidt. Så trods alt, hans analyse den bruges på stater, der er demokratisk drevne. Og der kommer han så frem med hans synspunkter om, hvad for noget det, hvad man vil forvente, der vil ske, når det sker, at man får demokrati under en stat. Og det er så for eksempel, at vi ser stigende skatter og større offentlig gæld. De her, hvad kan man sige, velfærdsstatens fremvækst, og så umiddelbart også sociale problemer, der stiger. Sådan noget som kriminalitet, for eksempel, og andre ting, der, hvad kan man sige, i gamle dage, var der jo mange flere restriktioner på sådan noget som familielivet, og hvis man ville skilles, eller man ville have aborter, eller alle mulige forskellige ting, var meget mere restriktive, hvor man kan sige, at på en måde kan man anse det som en social degeneration, at familien bliver nedbrudt med flere skilsmisser, og at der er flere aborter end end førhen. Og så med kriminaliteten kan man også se, hvis man vil, kan man jo læse Ole Birk Olsens bog Taberfabrikken, hvor det bliver sådan rimelig tydeligt, at med velfærdsstatens vækst, så sker der også en stigning i kriminalitetsraten. Og Ole Birk Olsen, han argumenterer sig for, at det er blandt andet de her sociale ydelser, som bliver demokratiseret på en eller anden måde, ligesom at alle må stemme, så kan alle få sociale ydelser. Og det gør jo selvfølgelig, at der ikke er nogen udvælgelse længere, så hvis du er kriminel, så kan du stadigvæk få førtidspension og kontanthjælp, og du kan også stemme. Så der er meget i demokratiet, man ligesom kan pakke det ud og sige, hvor ligger der egentlig i det? Jamen, det er den her ekstreme form for politisk lighed, kan man sige. Og så med overbygningen af, at det er en politisk lighed, der går igennem en stat, altså et territorielt monopol på voldsudøvelse og skatteopkrævning. Altså hvis man analyserer, hvordan det system kommer til at virke, så vil man kunne se, okay, det passer meget godt med, hvad vi, sådan ligesom, hvad vi ser her historisk set udvikler sig.
En af de meget kontroversielle ting, som Hoppe han bringer op i bogen, det er, at han mener sådan set, at aristokrati er en bedre styreform end demokratier. Hvorfor er det, han snakker om det her?
Jamen, Hoppe han har en analyse, hvor han siger, at i et aristokrati, der skal de mennesker, som er aristokrater, de skal uanset, skal altid bevise, i en vist omfang, at de har nogle overlegne egenskaber i forhold til andre. Det kan man sige, det kommer ud af selve altså systemets bestående. Det går på, at de har det her. Altså, hvis man mener, at hvis folkemeningen er, at aristokrati er en acceptabel måde at have et hierarki på i samfundet, så er det begrundet i, at der er et eller andet ved de her aristokrater, der gør dem særlige og giver dem en særlig position rent socialt i forhold til andre. Og Hoppes synspunkt det er så, at et aristokrati, det har der på trods af dens mangler osv., så har den trods alt mennesker i de her positioner, som har på en eller anden måde gjort sig fortjent til ved hjælp af, at de har demonstreret en overlegen egenskab i forskellige enten socialt eller økonomisk forstand, at de er lidt mere imponerende end sådan den almindelige person. Og igennem demonstration af, altså rent faktisk demonstration af, at de er det, man påstår, de er, så er det nogen, der er værd at se op til. Altså en form for et naturligt orden, hvor de mennesker, der har overlegne evner inden for et eller andet bestemt område, at inde på det område, der bliver de værd at se op til. Og så i den forbindelse med aristokratiet, der ligger så typisk det i det, der også er en, hvis man har aristokrati, har man også typisk en konge over dem. Og i kombinationen mellem aristokrati og konge, så siger Hoppe, at den private ejendomsret, kan man sige, den er implicit i kongedømmet, fordi kongen som den private person, han nogle gange er, han må også have en anden form for idé om, at privat ejendomsret, der nu også gavner ham selv, at den vil være nemmere at opretholde. Altså det vil være en implicit antagelse af, at privat ejendomsret, det ligger bare i systemet. At det er ikke en form for offentlig ejendom, som man får i de her demokratiske stater, hvor vi kan ikke tolerere, at det er politikerne, for eksempel, der ejer dongen eller andre ting. Men det er på en eller anden måde staten, fællesskabet os alle sammen, altså en form for socialiseret ejendom, hvor med kongemagten, der er det mere fokus på, at det er en privat ejendomsret, det er kongens ejendom. Og implicit i det, så ligger en forståelse af, at privat ejendom, det er også, det går til det højeste sted, hvor man kan sige, at i dag i velfærdsstaten, der er det af en eller anden ærgerlig årsag, så er et privat ejendom at se sådan lidt mere suspekt end den her fælles ejendom, som har sådan lidt højere værdi tilknyttet. Hvilket selvfølgelig er forkert, hvis man har økonomisk forståelse og læser Mises og Hoppe, så kan man jo se, at det forholder sig sådan set omvendt, at fælles ejendom, det giver masser af problemer, og burde egentlig betragtes som et problematisk ejendomsform, hvor privat ejendom, den er klart overlegen, bedre til at bruge ressourcerne, bedre til at sørge for, at vi handler med hinanden, og vi ikke misbruger ressourcerne. Altså, den typiske, det er tragedy of the commons, hvor sådan nogle engarealer, der bliver ejet fælles af bønderne, de bliver fuldstændig afgræsset og omdannet bare til golde jordstykker, hvor der ikke gror noget på, fordi hvis ikke den ene bonde sender sine køer ud for at tage det sidste græsstrå, jamen så gør den anden det i stedet for. Og i den her ligegyldighed over for det her uejede jordstykke, kan man kalde det, så vil det blive overudnyttet og misbrugt. Og der kan man måske sige, i forbindelse med et kongedømme, så rent ideologisk, så er det den private ejendom, der er den vigtige. Ideen om, at det er fælles ejendom, der er vigtigere end privat ejendom, den fremkommer ikke rigtigt, fordi ham, der sidder på toppen, han har ikke den her idé om, at det skal være fælles, når det er sgu kongens ejendom. Altså, man må sige, kongens ejendom er så vigtigere end de private, det er så også et problem. Men altså, ideen om privat ejendomsret, at den får ligesom en særstatus i kongedømme, hvor i demokrati, der er det mere den her fælles ejendom, der får særstatus. Og det giver sig de her økonomiske problemer, når man har sådan en ideologisk overbevisning om, at fælles ejendom er bedre end privat ejendom. Så i den forstand, så argumenterer Hoppe for, at et aristokrati og et monarki er foretræk i forhold til demokrati på den her form for analyse.
Der er jo også det her argument omkring tidspræference, altså i forhold til, at det er sådan, at man kigger på, hvad kan jeg få ud af noget nu, i forhold til, hvad kan jeg få ud af det i fremtiden. Og det er klart, at hvis man bliver valgt ind som politiker i Danmark for eksempel, så vil man typisk være politiker i en periode. Jeg ved ikke, hvor lang tid gennemsnitstiden man er politiker er nu om dagen. 1-3 valgperioder, vil jeg tro, nogen er det længere. Og i løbet af den periode, så har man jo adgang, til nogen grad i hvert fald, til at bruge statens midler, som man nu tænker, de skal bruges. Og det er klart, at det er sådan, at vi har heldigvis et system, hvor det er sådan, man ikke bare direkte kan udbetale statens penge til ens bankkonto. Men det betyder jo ikke, at det er sådan, at man ikke prøver at finde en måde, hvor det er sådan, at man kan lave tjenester for nogen, som senere kan lave tjenester for en. Altså, jeg synes, at Dong-salget er vel en af de bedste eksempler, hvor det er sådan, at man ligesom kan se dem, der har stået bag Dong-salget i regeringen, de også bagefter kommer ud, og så får de nogle jobs i relation til det her, og nogle rigtig gode lønninger. Og så kan man så sige, at det er tilfældigt, eller er det ikke tilfældigt, vil det være sket alligevel. Vi kan aldrig vide det 100%, men det er i hvert fald suspekt, at det er sådan, man først kan sælge noget, som er milliarder værd, til noget, der virker som en underpris, og så bagefter gå ud og så få et job til en rigtig god løn i et af de firmaer, der er involveret i sådan et salg. Så det er det, man kan gøre. Det er den korte tidshorisont. Det er, at det er sådan, at man bliver nødt til, som demokratisk valgt politiker, at få så meget ud af systemet, som man kan nu, fordi at der er sådan set ikke nogen i morgen, eller man er i hvert fald ikke sikker på, at der er nogen i morgen. På den anden side, så kan man sige, en konge, som for eksempel kan nedarve det kongedømme, som kongen har, kan jo tænke længere sigtet. Altså han vil have en mindre incitament til at udhule værdien af hans kongedømme. Fordi for det første, hvis det er sådan, at han er en yngre konge, hvis han nu for eksempel er konge, når han er i 40'erne eller 60'erne, så kan han have en forventning om, at han kan være konge i mange år i fremtiden. Men samtidig, så hvis det er sådan, at kongen har noget afkom, så kan hans afkom jo så også videre benytte det her. Og det vil jeg så også sige, for eksempel det du snakker om, hvis det er sådan, at der er et græsareal, så det er ikke særlig ideelt for kongen at få afgræsset det her græsareal og ødelagt det. Det er mere ideelt for kongen, at det, sådan, at det her græsareal kan bruges generation efter generation og blive ved med at generere værdi. Jeg synes faktisk også, hvis man kigger på sådan noget som fiskeri, som man kan sige på jorden har vi efterhånden fået sat ejerskab på rigtig mange ting, som har gjort det, som vi kan bruge landbrugsjorden relativt effektivt. Men hvis vi kigger ud i havet, er der ikke rigtig nogen ejendomsret. Og man kan bare se, at der bliver færre og færre fisk hver eneste år ude i havet, at der bliver mere og mere forurening, fordi der er ikke nogen, der rigtig ejer det. Det er det her tragedy of the commons, hvor det er sådan, at der bliver udledt forurenet vand, der bliver udledt kunstgødning i for store mængder, og der bliver overfisket. Og forholdene bliver dårligere og dårligere overfor, uden at det er sådan, at der er nogen, der har incitament til at forbedre dem.
Ja, man kan sige, hvis man ser på de der åbne farvande, hvor der ikke er nogen ejer på, så er det reguleret i de her såkaldte fiskekvoter, hvor man prøver at undgå tragedy of the commons ved kvoterne. Altså det er netop, man kan sige, en mand, der ejer sin egen mark, der ville det være meningsløst at sige, at du har en kvote for at høste på din mark, fordi det ville han selv være interesseret i, at det skulle han nok sørge for, at blive gjort på en måde, så der også kan plantes næste år. Altså han ville ikke erodere jorden og udpine jorden. Han ville sørge for, at han kunne forvente et afkast i de næste mange år. År for år for år skulle det kunne være muligt at plante sit korn heri, og så høste til efteråret igen, og blive ved med det, og beholde kapitalværdien af den jord, så den er en frugtbar jord mange år fremover. Hvorimod, hvis det var en fælles eget, så ville man ikke være interesseret i at beholde jordens kapitalværdi høj, fordi det gælder bare om at udnytte den så meget som muligt. Man får ikke noget ud af, hvis du investerer i jorden, og der er andre, der kan bruge den, så tilkommer den her gevinst ikke dig selv, men de andre. Og så skal man på en eller anden måde have et system op for, ligesom at det ikke går helt galt. Og det er de her kvoter et eksempel på.
Et andet eksempel. Men hvis man åbner en avis, så ser man jo også, at der så er kvotekonger. Fordi hvem er det så, der bestemmer kvoterne? Det er jo så de samme politikere, som jeg lige har siddet og argumenteret for, at det er sådan, at de laver vendetjenester, og så bagefter kan få tjenester tilbage den anden vej. Men det er jo klart, når politikerne så kan sidde og uddele kvoter, hvilket er et godt eksempel på i Danmark, jamen så er der nogen, der får tildelen en hel masse, måske for store kvoter, som er en eller anden form for tjeneste.
Lige præcis. Så bliver det her politiske show, hvor, og igen, altså nu er det lidt naivt fremstillet af mig, som om politikerne de vil passe på, at der ikke bliver overfisket. De får jo heller ikke gevinsten, hvis de sørger for, at der ikke bliver overfisket. Så har de jo ikke nogen gevinst ud af det. Den eneste gevinst, politikerne kan få ud af det, det er netop de her vendetjenester, hvor man kan placere sig selv i et eller andet godt job, efter man er færdig som politiker, for eksempel. Eller som led i en eller anden strategi for partiet, sådan at man bliver ved med at være partiets gode mand, som man fremover fortsætter enten som formand, eller hvad man nu har ønsket sig.
Der er jo en hel række måder, man kan få tjenester på. Altså, det kan jo være alt fra, at det er sådan, at man får nogle lækre hotelovernatninger, til at det er sådan, at man får et job bagefter, til at det er sådan, at der kommer donationer til ens partikasse, til at måske en eller anden familiemedlem får et job i en eller anden organisation. Altså, der er jo nærmest uendelige måder at gøre det her på.
Ja, lige præcis. Så er vi tilbage ved praxeologien. Hvad er det menneskelige værdi, der tilknyttes de forskellige mål? Så bruger politikerne midlet at give kvoter til deres venner for at nå det mål, som de har sat sig for sig selv. Det kan være alt muligt, som du siger. Men man har også nogle bitte små oaser af privat ejerskab ude i havet i de her, der er sådan nogle små fiskeopdræt i havet. Og den har alle de problemer, man netop ville forvente, når havet rundt om er uejet, og de kan bare forurene alt det, de har lyst til, og maksimere fiskeproduktionen i deres eget lille sted, og de bærer ikke byrden af al den her, hvis de bruger noget mad, der efterlader alt for mange rester i vandet, så der sker en anden lokal forurening. Det er de jo ligeglade med, for det er ikke deres værditab. Det er uejet. Så på den måde vil de også føre til det modsatte problem. Når de får lov til at gøre det på den måde, så vil de maksimere bestandens reproduktion, så de kan sælge så mange fisk som muligt. Og så igen, så skal vi så tro på, at jamen, så går politikerne ind og regulerer det, sådan at der ikke sker skader. Og igen, så er det det samme. Politikerne får jo ikke gevinsten af at regulere rigtigt, fordi de ejer den heller ikke. Så man kan heller ikke forvente, at de vil gøre sådan noget sådan særligt fantastisk stykke arbejde og passe på kapitalværdien i det her uejede stykke havbund. Men hvis vi kigger tilbage på tidspræferenceargumentet med politikere og kongen, så tror jeg, at det er væsentligt at sige, at kongen han forventer jo sådan set, at han kan blive siddende, indtil han bliver gammel og dør. Hvor politikeren altid er usikker, fordi det er statsministeren, der udskriver valg. Det er partiet, der vælger, hvem er det, der bliver ført videre i næste generation af politikere. Det er nemlig lidt sjældent, at nogen bliver smidt ud, altså hvor de ikke bliver genopstillet i nogle forskellige kredse, tror jeg nok, uden at have undersøgt det helt grundigt. Så tror jeg, at toppolitikerne de kan være sådan relativt sikre på, at de bliver genopstillet igen, fordi de er sådan, deres image og så videre er ret kendt. og det har en ret stor reklameværdi for partiet, at de har nogle genganger hver eneste valg, så folk de tror, at de ved, hvad de stemmer på, for eksempel. Men ellers så er netop argumentet, at kongen som privat ejendomsbesidder, og kvæg han bliver siddende som konge, indtil han en dag dør, så har han jo den maksimale tidshorisont at se ud over. Han kan forvente, at han sidder på den her private ejendom, han kan høste gevinsterne privat fra sine besiddelser, og på lang sigt, at han kan give dem videre til, til sine børn. Hvor man ser, at det er så et eksempel på lang tidspræference, eller hvad kan man sige, alt andet lige længere tidspræference end ellers, hvis han nu for eksempel ikke havde nogen børn. Det er et af de gode elementer i Hobbes teori, den bygger på, at tidspræference-argumentet hviler på nogle forskellige ting. For eksempel, at kongen har et afkom, han kan give ejendommen videre til. Han sidder ikke i en håbløs situation, og han er ikke ved at blive udmanøvreret af en anden politisk modstander, og han skal ikke til valg hele tiden. Hvor politikerne derimod, de er nødt til at være kortsigtede, for det er det næste valg, det gælder om at vinde. Og det er ikke en privat ejendom for dem, når de har med staten at gøre, så som du siger, man kan ikke sælge kapitalværdien af, hvad nu staten ejer, men man kan uddrage de her personlige vendetjenester ved at enten regulere på en eller anden måde, give kvoter til vennerne, eller ved at sælge nogle af aktierne i et eller andet statsligt selskab til vennerne. Og så domsalget var jo helt exceptionelt godt, fordi det var netop en demonstration af, hvor latterligt det hele var, altså punkt 1. Det var skatteydernes firma, det er dem, der har betalt skatterne for, at staten kunne eje det her, så på det første var det slet ikke politikerne, der havde ret til at sælge det til nogen som helst. For det andet, den måde, det blev solgt på, det var en lukket kreds, hvor politikerne de selv lukker nogen ind, der kan sidde og forhandle, i stedet for, at man sælger det på en børs, hvor højst bydende vinder. Det er også mystisk. Altså på alle niveauer, så er det her domsal en demonstration af, hvordan en demokratisk valgt politiker, han udnytter sin råderet over den statslige såkaldte kapital, som ja, politikeren for det første lægger ejer, det er jo skatteyderens, men også at de vælger selv, hvem det er, der må komme ind og byde. Ja, det har alle elementer i sig, hvor man kan se, at hvis det var en privat, der ville sælge nogle aktier, så ville man gå ind det sted, hvor man fik mest for dem. Hvis man, altså afhængig af ens værdiskala, hvad ligger øverst, fordi der er også andre ting, der gør sig gældende. Nu er det ret nemt med sådan noget som aktier, fordi det er jo egentlig bare penge, men hvis det nu er noget, der har en eller anden personlig værdi for en, man sælger, så kan man også have andre ting at tage hensyn til. Hvis man for eksempel har et kæledyr eller et eller andet, man vil sælge, man har nogle personlige følelser overfor, så er det også vigtigt, hvad man sælger til, at de vil være gode ved kæledyret fremover osv. Så vil man ikke kun gå op i penge, så kan penge nærmest være ligegyldige. Så prisen for at sælge det, det er ikke det, der. Man vil ikke maksimere det, man vil maksimere sandsynligheden for, at det her dyr, det så har det godt fremover også. Det er også en form for langsigtet tænkning. Selvom det er selvfølgelig lidt anderledes. Så det er det, som Hoppe han sætter på spidsen med sit tidspræferenceargument. Det er, at kongen tænker typisk langsigtet og betragter det som sin private ejendom, hvor den demokratiske politiker i stedet for tænker relativt kortsigtet, fordi han er truet af det næste valg. Plus, det er ikke hans private ejendom, og han vil dermed behandle de her aktiver på en helt anden måde, end man ville have gjort, hvis man rent faktisk har ejet dem.
Ja, præcis. En af de ting, som der typisk giver det danske demokrati legitimitet, er det her, du nævner med, at alle kan have lov til at stemme, så alle kan have indflydelse på, hvad der så bliver valgt. Så på den der måde, så på en eller anden måde, så er der ingen, der har en undskyldning, fordi alle havde jo blevet spurgt om, hvad det var, de ville have. Kan du prøve at forklare lidt omkring, hvad er det logiske problem med det her?
Altså, en af de ting, som Hoppe han lægger frem, det er jo kombinationen af en stat og demokrati. der giver udslag i alle de her problemer. At det er politikere, der ikke ejer de her områder, som altså punkt 1, staten påstår, den ejer hele landet og kan give love for hele landet og beskatte, hvor end den synes, den vil, regulere osv. Det er jo en ting. Og så når man så skal tilrettelægge den her territoriale monopolists handlinger, hvis man så spørger alle, så i stedet for, som vi omtalte før med aristokratiet, hvor det er mennesker, der rent faktisk har nogle kvalifikationer, de har demonstreret, at de er dygtige til den ene ting eller til den anden ting, så kan man se her, at i demokratiet, når alle bliver spurgt, jamen så vil der være en større vægt på folk, der ikke har forstand på tingene, og folk, der bare mener et eller andet, uden rigtigt at forstå, hvad det er, det går ud på, og heller ikke har demonstreret selv, at de er i stand til at varetage den slags genstanden, som de nu tager stilling til her. Så i stedet for, at det bliver baseret på kendskab til tingene, og at man selv bærer ansvaret og byrden for fejl, så bliver det hele skubbet over på det her statslige system, hvor man kan finansiere rigtig mange ting ved hjælp af skattevæsens opkrævninger hos befolkningen. Og så kan man sige, jamen, hvis man nu begår en fejl på noget, man selv ejer, så bærer man selv hele byrden af fejlen. Hvis du som vælger en politiker, som begår en fejl, jamen den fejl, den bliver jo delt af alle andre, der betaler skatter til staten for at klare problemet, kan man sige, at dække hullet. Så i den forbindelse, så er det typisk det, man vil se, at sådan rent statistisk, så er det jo ofte sådan, at der er igen, inden i demokratiet er der stadigvæk en skare af mennesker, der ejer mere ejendom end andre, der har mere flere penge på kontoen, har flere virksomheder, har flere biler, har flere forbrugsmuligheder end andre. Men deres indflydelse på statens drift, den er lige så lille som en mand, der er lige blevet 18 og har ikke bygget nogen kapital op. Så der vil være en sammenblanding af forskellige tidspræferencer i det. Altså der er nogle mennesker, som tænker langsigtet og kan lave en virksomhed og bygge den op og lide med i begyndelsen, hvor den ikke har noget afkast, og leve på en sten, mens det bliver bygget op, og så senere har en høst gevinsterne af indsatsen. Og så andre, som lever som lønmodtager fra lønscheck til lønscheck. Hobbes argument, det bliver så, at når man sådan ser på det, så er der typisk en overrepræsentation af mennesker med lønmodtagerrollen, der har en kort tidshorisont. Hvor kan man sige, hvis man giver dem alle sammen lige meget vægt, så vil der ske det, at samfundets, eller hvad kan man sige, statens handlinger bliver tilrettelagt efter dem med kort tidspræference i forhold til dem, der har lang. Så det er også en af de ting, man kan sige, under monarkiet, så var det jo også typisk, at kongen blev opretholdt takket være aristokratiet. Han havde en politisk alliance med dem, der var bedst og dygtigst af godsejerne og købmændene. De holdt ham ligesom ved magten, ved deres indsats. Og hvor det i dag er det modsatte, det er nærmest sådan lidt, jamen hvis du har demonstreret, at du er en dygtig virksomhedsejer og så videre, så er det næsten lige før, at det tæller imod. Altså hvis man skulle gå ud og tage en indskrænkning af valgretten som eksempel, så kunne man næsten forudsige, eller man kunne prøve at forudsige, at hvis der skulle tages en folkeafstemning om to muligheder, skulle man tage stemmeretten fra folk, der modtager offentlige ydelser, eller skulle man tage stemmeretten fra virksomhedsejerne, så kan vi næsten gætte os til, at dem, der bliver taget stemmeret fra, det bliver virksomhedsejerne, fordi de er klart i mindretal i forhold til de andre. Og det er så, som vi siger, essensen af problemet med demokratiet, at man får et ukvalificeret vælgerskare ind, der er med til at påvirke statens handlinger ved at vælge politikere.
Ja, det går jo egentlig dybere end det, du siger. det er jo også det her spørgsmål om, at folk bliver forvirret, fordi de mener, når det er sådan, at alle har lov til at stemme, så har alle egentlig sagt ja til staten, og alle er en del af systemet. Så man bliver egentlig lidt snydt til at tro, at det er sådan, at man skal acceptere systemet, fordi man har fået den her stemmeret. Men det, der glemmes, der er helt centralt, det er, at systemet er der jo ikke for at blive lavet om hele tiden. Systemet bør jo være der for at opsætte de rigtige regler for os. De objektivt færre regler for os. Af dem, man typisk vil kalde naturlige love. I hvert fald i min optik. Og hvis det er sådan, at man mener, at det vigtige, det er, at det er sådan, at loven den er fair, så vil man jo ikke længere tænke over, at alle skal have indflydelse. Så vil man tænke over, hvem er det, der vil være bedst til at finde en fair lovgivning. Og jeg synes, vi har meget glemt det i de argumenter, der er. For det første, så der er jo ingen tvivl om, at det er sådan, at alle skal være lige for loven, som jeg ser det. Loven skal være lige og fair for alle. Men bliver loven lige og fair for alle, hvis alle kan være med til at lave loven? Det er jo ikke nødvendigvis sandheden. Jeg vil bare sige, at det er lige nøjagtigt modsat. I stedet for, så får vi den bedste og den mest fair lovgivning, hvis det er sådan, at vi vælger de mest kvalificerede, ikke gennem demokratisk valg, hvor det er sådan, at dem, der bliver valgt, de har ret til at gøre hvad som helst, men hvor det er sådan, at vi gennem et naturligt hierarki vælger, hvem det er, der er de dygtigste og de mest fremsynlige i vores samfund, og de er med til at lave nogle regler, og resten af os, det vi gør, det er, at det er sådan, at vi så holder dem op på, at det er sådan, at reglerne og lovene skal være lige for alle, og de skal være fair. Vi kan være med til at validere det. Jeg tror også, det er et af de argumenter, jeg synes, jeg har set i bogen, det er det her med, at det er sådan, at folket skal være med til at validere lov, men de skal ikke være med til at lave lov. De skal være med til at validere, at det er sådan, at lovene ikke er unfair over folket, men det er ikke dem, der skal lave lovene. Og det vi også har set som konsekvens af det her, hvis det er sådan, at vi kigger på det praktiske af det, det er jo, at vi drukner i lovgivning. Der er uendelig lovgivning. Der er kæmpe store, tykke bøger med lovgivning om alting, fordi at man er begyndt at løse problemerne gennem lovgivning, og man tror, at lovgivning det er det værktøj, der kan løse alle problemerne. Men loven er der som noget helt lille og centralt, som skal dække, hvordan at vi fredeligt kan leve med hinanden. Det skal ikke være der for at regulere i hvert aspekt af vores liv. Og det er det system, vi har fået bygget op, og som i min optik er helt forkert, og giver de forkerte resultater. Igen, jeg vil bare lige lave det meget, meget klart, at alle skal være lige for loven. Alle skal have deres egen krop. Der skal ikke være nogen former for slaver. Men den måde, vi opnår det på, det er ved, at det er dem, der beviser, at de er dygtige i samfundet. Ikke dem, der er blevet gode til at blive valgt som politikere. Ikke dem, der kan overbevise folk om, at man skal stemme på dem, og dem, der er bedst til at lyve. Men dem, der rent faktisk har opnået noget i samfundet, som vil være aristokratiet. Det er dem, der kan være med til at sætte en lovgivning, som er mest fremsynet, som er mest fair.
Det er også lovgivningen og et af hans argumenter, Hoppe, at det er en af de ting, hvor demokratiet den også opsætter loven i to forskellige sektorer. Der er en offentlig lov og en privat lov. Det passer fuldstændig ind i, hvad du siger her, at hvad kan man sige, demokratiets salgstale, det var noget med, at vi skulle have fjernet de her privilegier, som det her aristokrati, de havde. Fordi de havde de her privilegier, der gjorde dem for eksempel skattefri, eller på andre måder behandlede dem anderledes end andre, så de var ikke lige for loven dengang. Hoppes argumentation, den er så, at det er vi ikke sluppet ud over. I gamle dage i monarkiet, der var der de her personlige privilegier, som kom af den aristokratiske stand, de havde. Men under demokratiet, der har man bare i stedet for funktionelle privilegier, så skatteopkræveren i sin rolle som skatteopkræver, han må godt afpresse folk. Han må godt skrive til folk, hvis det er sådan, at du ikke betaler, så kommer politiet og henter dig på onsdag, eller et eller andet. Det må du ikke som privatmand. Så der igen, der er et problem med lovgivningen, der gør, at nogle mennesker, når de går på arbejde som skatteopkræver, så må de få lov til at sende trusler til befolkningen om, at de skal betale for ellers, og det er der ikke nogen andre, der må. Så de her privilegier, som man angiveligt mente, man kom ud over, hvor lovene var forskellige, alt efter hvilken stand du tilhørte, så er vi bare kommet ud i, at jamen, nu har vi bare en lov for offentlige ansatte, og en anden lov for private ansatte, kan man sige. Eller ansatte, altså private borgere, eller offentlige embedspersoner. det kan man jo også se, altså det vælter ud. Det er så vanvittigt, at du får en højere straf, hvis det er, at du gør, lad os sige, så det er det tænkt eksempel, at der kommer en skatteopkræver ud til dig. Det er altså helt hypotetisk, men sådan en udgangspunkt i den straffelov, der er, at hvis du gør modstand imod en skatteopkræver og skader ham i selvforsvar mod, at han vil beslaglægge din ejendom, så får du en hårdere straf, fordi han er embedsperson. Hvis det er en røver, der har gjort det mod dig, så har du fået en mindre straf, hvis du havde uproportionelt brugt magt imod ham.
Så vi har det her system nu, og staten ejer jo skolerne, og det ejer en masse plejehjem, der ejer hospitaler, og det ejer vejene, osv. 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 Hvis man nu skulle tænke en smule utopisk, og man skulle tænke, at vi vil gerne afvikle staten, og det lyder jo først totalt skørt, men det er jo rent faktisk til nogen grad det, der skete i Sovjetunionen, da den faldt sammen, så havde de jo også en masse fabrikker, for eksempel de ejede, der skulle på private hænder. Men i bogen kommer Hobby også ind på, hvordan kan man egentlig arrangere det her på en rimelig måde? Hvem er det egentlig, der skal overtage ejerskab af de her ting, hvis det er sådan, at man vil nedlægge staten?
Ja, altså Hopper, han har umiddelbart to tilgangsvinkler på det. Det kommer an på, hvilken udgangspunkt du har. Netop under sådan noget som Sovjetunionen, hvor det er hvad man siger, staten, der ejer det i mange generationer, så vil han bruge en måde at privatisere ejendommen på, og hvorimod, hvis det nu er ligesom i Danmark, det er et statsligt gode, der er finansieret af skatteyderne, hvor man kan finde ud af, okay, hvor meget du betaler i skat og så videre, så vil han bruge en anden metode til det. Hvor han i, lad os sige, i det kommunistiske tilfælde, hvor man ikke rigtig kan afgøre den her virksomhed, der er blevet bygget op af statens ressourcer, hvem er det, der har betalt? Altså, hvem har leveret ressourcerne til at opbygge den her virksomhed med? Og når man ikke kan finde ud af det, fordi lad os sige, de havde klaret det med at ophæve penge, så man ikke kunne beregne, hvor meget de betalte i skat, men i stedet for, de havde leveret nogle af de fysiske ressourcer ind, og man ikke kunne finde ud af, hvor mange byrder den ene og den anden havde båret i forbindelse med at opbygge den her virksomhed, så ville Hoppe sige, at det er dem, der arbejder på fabrikken, der skal overtage den. Fordi det er en form for, altså han siger også, at det er ikke den, altså der findes ikke en perfekt måde at gøre det på. Der følger den her logiske fremgangsmåde ud fra liberalistisk homesteading-princip. Men han siger, at det, der kommer tættest på, trods alt, det er dem, der har homesteadet, det kan man sige, det er dem, der arbejder på fabrikken. Og der er selvfølgelig alle mulige problemer, hvis fabrikken den lige er blevet bygget, og de startede sidste uge med at arbejde på den, og så har de fået hele fabrikken foræret bare for en uges arbejde. Altså, der er alle mulige sådan nogle små ting der, men i det store perspektiv, så mener Hoppe, at dem, der arbejder på fabrikken, det er dem, der har størst, hvad kan man sige, mulighed for at drive den fremover på bedst mulig måde, at bruge de ressourcer, der ligger i fabrikken, de kapitalgoder, der ligger i den, det er dem, der er bedst til at udnytte dem. Og så kan man sige, at det er umuligt at afgøre, hvem er det, der har båret byrden for at bygge det op. Og så vil han sige, at det skal være dem, der arbejder der, der får lov til at eje den. Hvis det så er som en velfærdsstat i Danmark, og man siger, at vi skal privatisere DONG fuldstændigt, så vil Hoppe i stedet for sige, at vi ved, at det er betalt af skatteyderne, og vi ved, at skattevæsen de har nok 10 års lok af vores skatteindbetaling. Så kan man gøre det, at man siger, at det er faktisk skatteyderne som en gruppe, der har finansieret hele den her opbygning. Og derfor med, så skal det laves om til et aktieselskab, og så får man et antal aktier, der stemmer overens med, hvor mange penge du betaler i skat. Så vil han privatisere det virksomheden på den måde i stedet for. Og det er der visse fordele i at gøre på den måde, i stedet for, at staten skal sælge den, fordi det er jo på en eller anden måde en uretfærdighed over for skatteyderne, der en gang har betalt for aktiverne. Hvis man så vil udbytte til salg, jamen så sælger man jo noget, som andre ejer, som i form af staten. Det er ligesom Bjarne Corydon, han gjorde med DONG. Hvor Hoppes analyse, synes jeg, forekommer meget mere korrekt og retfærdig i forhold til filosofi om privat ejendomsret og selvejerskab, homesteading. Det, hvad kan man sige, det er for kapitalgoderne, når de skal privatiseres. Han har så også en politisk filosofi om, hvordan skulle man kunne afvikle demokratiet, for eksempel, for at komme til det samfund, han mener, der vil være det bedste, sådan en samfund af den naturlige orden, hvor der ikke er en stat, men der er lovgivning og så videre. Det er et privatretsligt samfund i stedet for et offentligt samfund, kan man sige. Og han siger, at det er jo næsten umuligt at forestille sig lige nu, fordi der er så stor opbakning til demokratiet. Sådan rent ideologisk set, så er det nærmest en uindtagelig fæstning i de flestes sind, at demokratiet det er så utrolig vigtigt, at det er den bedste styreform, der findes. Så hans første skridt, det er at gøre, hvad man kan for at underminere folks tillid til demokrati ved at udstille politikerne som de personer, de er, så vidt muligt finde alle de fejl, de laver, og gøre grin med deres beslutninger. Det legitimerer selve fundamentet for demokratiet ved at afsløre, at den ene fejl efter den anden bliver bare ved med at pågå. Der er ikke nogen, der tager ansvar, og hver eneste gang, vi stemmer nogen ind, så gør de ikke det, som de bliver stemt ind for at gøre. De bryder deres valgløfter, kan man kalde dem, hvis man tror på sådan noget. Men på alle mulige måder latterliggør demokratiet, sådan at den ideologiske opbakning til demokratiet bliver eroderet. Den eneste mulighed, der er at komme væk fra det, det er den ideologiske det udgangspunkt, at den skal miste den her særstatus hos folk. Og så rent praktisk, politisk og taktisk, så anbefaler han, at man skal starte i de lokale. Og man skal prøve at lave små politiske grupper, der arbejder for løsrivelse fra større centrale enheder. Det er måske lidt svært lige at forestille sig i Danmark, men der er bedre muligheder for den slags i USA, hvor så vidt jeg ved, har de større indflydelse på deres for eksempel lokale politi og sheriff og den her slags, at der har den enkelte by lov til at drive det sådan, som de har lyst til. Sådan i et amerikansk perspektiv, så giver det rigtig meget mening, at man kan starte helt lokalt og så forsøge at lave en lille løsrivelse fra en del af staten på det helt lovlige vis derover, og det forekommer lidt sværere herhjemme, hvor vi ikke på samme måde har de her muligheder for at vedtage vores egne lokale love for, hvordan politiet og så videre skal virke, fordi det ligger under staten. Altså Hobbes fremgangsmåde virker umiddelbart til at være skruet for, hvordan amerikanerne skal gøre for at komme ud af demokrati og komme nærmere en naturlig orden med respekt for privat ejendomsret og ikke nogen beskatning og nogen privatretslige lov, der er lige for alle. Hvor vi her i Danmark godt kan se, at det bliver måske på den ene side lidt nemmere, fordi det er et lille land. På den anden side lidt sværere, fordi vi ikke har den helt lokale mulighed for at løsrive os og danne at en lille by den kunne løsrive sig fra staten og drive sit eget skattevæsen og sin egen, lave sin egen ministat. Det ser ud til at være sværere.
Nu er det jo også efter en 20 år gammel bog, så der er også sket en del specielt på internettet siden dengang. For eksempel så bogen udgivet før Bitcoin overhovedet kom til verden. Og en af de bevægelser, som har startet op inden for det seneste årti, er jo den her network state, hvor det er sådan, at der er nogen, der prøver på at lave en global stat i cyberspace. Og det har selvfølgelig en masse problemer, fordi man stadigvæk skal have et fysisk sted, hvor man er sådan, man bor, og man kan ikke bare lige slippe udenom den fysiske lovgivning. Men deres tilgang til det er for eksempel også at prøve først, og så se, hvor meget kan man egentlig lave udenom de eksisterende systemer helt legalt, for eksempel private sundhedsforsikringer. Det kunne også være for eksempel private skoler og den slags. og så ligesom sige, når det sådan, man har en stor nok gruppe, så det kan godt være, at det sådan, man ikke kan lave det om, der hvor det sådan, man bor lige nu, men hvis det sådan, man er en stor nok gruppe med nok penge bag, så kan man se, om man kan finde land et eller andet sted, hvor det sådan, man kan få lov til at gøre de her ting. Og det er klart, at hvis man vil være på forfronten af den her slags, så er der mange ting, man er nødt til at give op, og en af dem er måske, man bliver nødt til at give op og bo i land, man bor i lige nu, hvis man rent faktisk vil gå hele vejen med sådan noget her.
Ja, lige præcis. Det ser ud til, at hvis man skal noget, så der er nogen, der prøver også de her free private cities, hvor jeg ved ikke lige hvordan, men det skulle være lykkedes dem at få sådan en udstrakt fri politisk enhed i et område, hvor de får lov til selv at tilrettelægge deres hvad kan man sige, sundhedsforsikringer og alle mulige andre ting, hvor staten den så ikke blander sig. Hvor der er en eller anden form for frizone. Baseret stadigvæk på en aftale med den stat, det ligger inde i. Men jeg er ikke fuldt så meget med i de her udvikling her, enten jeg har hørt om, at der findes de her free private cities, og der er også Liberland, der forsøger at komme frem. Liberlands tilfælde, tror jeg, at den er ramt temmelig hårdt af de her problemer med, at den lokale stat ikke anerkender, at Liberlands indbyggere har lov til selv at bygge huse, hvor de vil, og starte et lille samfund op ude i de nadiner, det er sådan små skove, de bor i, hvor det, hvad man siger, det lokale, den staten, der ligger lige op til, det lokale politi, de rejser derud og giver dem en masse problemer ude i Liberland.
Ja, lige nok til Liberland. Det er jo en sjov historie omkring, hvordan at grænsen mellem Serbien og Kroatien, den er på en måde, den er en flod, og den her flod, den har så ændret sit løb. Og landene er jo så uenige om det er sådan, at grænsen den skal gå, hvor floden den var på det tidspunkt, hvor det sådan splittede landene op, eller om det er sådan, at grænsen skal gå, hvor floden er nu. Og det er så et spørgsmål om, at der ligger sådan en række øer i den her flod, hvor det er sådan, at hvis man tager den gamle grænse, så er for det ene land flere øerne, og hvis man tager den nye grænse for det andet af landet, flere øerne. Men lige nøjagtigt den her ene ø, som Liberland bliver lavet på, den måde, det er på, det er, at det er sådan, at hvis nogle af de to lande sagde, at det var deres ø, så ville de automatisk acceptere, at det andet land fik flere øer ud af den her logik. Så derfor så er der ikke nogen af landene, der vil lave en claim på den her ø, fordi at, som sagt, at de ville miste territorier ved at claim den her ø, ifølge logik. Så derfor så er der nogen, der har prøvet at bygge noget der, men hver gang de bygger noget op, så kommer de lokale stater, jeg mener specielt Serbien, kommer med bulldozer, så de her Liberland-folk kan på den her ø, hvor der ikke sker en skid, altså det er bare en ø i midten af en flod, hvor der ikke sker en skid, så kommer de den serbiske stat med bulldozer, og så rydder de så de her træbygninger, som de har lavet helt fredeligt, fordi at det kan vi jo i hvert fald ikke have. Så jeg tror, at det kompromis, de sådan er kommet på, det er, at nu har de sådan fået lov til at bygge i Serbien, tror jeg. Jeg kender ikke detaljerne, men det er, de har kommet på et eller andet form for kompromis der, hvor det er sådan, at de får lov til at bygge, men ikke på selve øen. Jeg besøgte faktisk Liberlands ambassade i Prag for et par år siden. Det er ham, der er præsident, eller hvad man skal kalde det, Liberland. Han har også en lejlighed i Prag, så vi var på hans tagterrasse, og han holdt en stor Liberland-fest.
Men vidste faktisk ikke, at det var sådan, det var kommet til. Jeg havde bare hørt om det, og hørt nogle historier dernede fra, hvor det er netop bare, som du beskriver, at de har forsøgt at bygge noget, og det er blevet ødelagt af de lokale myndigheder.
Ja, altså der er jo en række af de her, som er forskellige. Altså jeg tror også Prospera er en anden af dem, som er sådan en, det er mere den, du refererer til, tror jeg, det er sådan en, i Honduras er der sådan et område, hvor det sådan, de har fået lov til at have deres egen økonomiske frizone, sådan at de ikke har de samme skatter og så videre som resten af Honduras har. Så det er jo også et andet eksempel på det. Det er jo sådan et meget superkapitalistisk projekt, som egentlig handler meget om at så lave en stor fabrik på et eller andet, i et eller andet område, lille bitte område, som så andre regler. Og så jeg tror faktisk, der er masser af folk fra Honduras, der så arbejder på den der fabrik, men bor uden for Prospera, hvis jeg forstår det rigtigt. Og så er der jo så også for eksempel, der er jo sådan en gammel, det er sådan et observationstårn nærmest, ud for Storbritanniens kyst, og navnet forsvinder for mig lige nu. men som der var nogen, der claimede, det var et observationstårn, der blev lavet under 2. verdenskrig, og så stod det så tomt efter krigen var over, og så var der jo så en gæv gut, som rejste ud, og så claimede, at nu var det hans, fordi det var uden for britisk territorium. Og så ham og hans familie har jo så boet der permanent, ude midt i Nordsøen, i, ja, jeg tror det er 40-50 år efterhånden, hvis det er den, der kan gøre det. Det er jo nogle ildsjæle, det er nogen, der er villige til at gøre noget, som jeg tror et eller andet sted, du og jeg måske ikke helt er klar til at gøre, for eksempel at bo permanent ude midt i Nordsøen på, i et cementtårn. Men,
altså, jeg tager den egentlig første mulighed i stedet for at sige, at lad os prøve at se, om ikke vi kan delegitimere demokratiet så vidt muligt ved at udstille politikerne for, hvem de er, og vise alle systemets svage sider, sådan at man måske kan få folk til at tænke i, at det er måske ikke det bedste system, trods alt. Det kan godt være, at der er et alternativ. Men det er lange udsigter. Men det er også det, som jeg kan gøre, uden at jeg overskrider nogen lov. Det er da heldigvis stadigvæk muligt at bruge ytringsfriheden til at kritisere politikerne for deres forkerte beslutninger. Det er da heldigvis stadigvæk beskyttet i ytringsfriheden. Så længe det er også vigtigt at indsætte, at der skal ikke være nogen som helst tvivl om, at alle midler, der skal bruges, de skal være lovlige. Man skal ikke begynde på noget som helst såkaldt åbenlyst ulovligt. Fordi hvis man prøver at lave en bevægelse for at få et andet politisk styre, så er den sikreste måde til en fiasko på, det er at gå imod lovgivningen, enten ved voldelige handlinger eller på andre måder, hvor man risikerer fængselsstraf eller lignende, så vil man bare blive dømt for det, og resten af gruppen vil blive erkendt for at være en kriminel gruppe, så kan man heller ikke få nogen opbakning til det projekt. Så det er meget væsentligt, at man holder sig inden for den lille måtte, der er tilladt for os. Hvis man skal bygge noget som helst op, så skal det foregå på den måde. Det er strenge odds, men det er sådan, det kan lade sig gøre.
En af de emner, som Hoppe snakker ret meget om, og som egentlig gennemsyrer al hans tankegang, er, at han mener jo på ingen måde, at ulighed det er en dårlig ting. Faktisk ser han ulighed som at være en meget naturlig ting, og at det at prøve at stoppe ulighed som at være unaturligt. Kan du prøve at forklare lidt om, hvorfor tænker han det her, og hvad er konsekvenserne egentlig af det?
Jamen han følger egentlig mange tænkere før ham, som også bare siger, at jamen, altså, mennesker de er jo født med forskellige egenskaber, og at forsøge at gøre folk lige, det vil være en stor uretfærdighed mod dem, der er født med den ene eller den anden tredje egenskab. Så hvis man vil gennemføre en eller anden form for lighedspolitik, så ender det med, at det er alle, der kommer til at lide under den. Fordi vi har alle sammen vores egen lille ting, vi er gode til, komparativt med andre i hvert fald. Det er også en væsentlig pointe. Altså ligesom i handelsteori, i økonomi, så lad os sige, at der er et land, hvis der er to varer, man har som ind- og eksport, hvis nu det ene land er bedst til at lave begge varer, har den så nogle fordele at handle med et andet land, hvis landet selv kan lave begge varerne billigere? Så er argumentet så, at der er nogle komparative fordele. Det land, som ikke er bedst til at lave en eller to af de her goder her, den er komparativt bedre til at lave det ene end det andet. Og det vil stadigvæk være en fordel i at handle med det land, selvom det første land er bedst til at lave begge to, så kan det få endnu mere velstand ved at handle til den ene vare, som den anden land også kan producere i. Altså hvor dens omkostning er relativt lavere end den anden vare. Og på samme måde med ulighed, at det kan godt være, at der er nogle ting, hvor man siger, der er nogen, der er exceptionelt gode på mange områder, hvor man kan se, her er en stor forskel mellem den ene og den anden person, men den ene person, der så at sige er bagud, eller hvad man kan sige, ikke har de samme fordele, har relativt til sig selv stadigvæk nogle ting, vedkommende er bedst til. Og det er det, som man så skal, hvad kan man sige, ved hjælp af tillade ulighed, eller lade dem opdyrke det, som de er bedst til.
Ja, det er også her, at prismekanismen er så vigtig, fordi det er prismekanismen, der er med til at styre, hvad der så egentlig er det mest værdifulde, som man kan bringe til markedet. Fordi priserne er med til at justere, hvad det egentlig folk gerne vil have, Og hvis det er sådan, prismekanismerne får lov til at justere, hvad det er, folk gerne vil have, så kan man så se på, hvad er det så, jeg kan tilbyde, som giver den bedste rate? Altså basalt set, hvad er det, hvor er det, jeg kan få mest i løn i forhold til de gode egenskaber, jeg har?
Ja. Og hoppet siger jo så også igennem det, altså hvis man ser et sidespor, han også har, det er diskrimination, som man også omtaler som en nødvendighed. Det er jo måske også lidt kontroversielt for hvad vi normalvis lærer i vores evige gode samfund, hvor alle er fuldstændig ligeglade med alle andre, vi er alle sammen lige, så er diskrimination trods alt en nødvendighed. Man kan sige, at det ligger implicit i handlingsaktionen af Mises, at vi foretrækker en ting frem for en anden. Når vi vælger at bruge vores tid på at lave en podcast en søndag, i stedet for at gå og købe ind til familien for eksempel, så er det fordi, at vi diskriminerer på en anden måde. Vi foretrækker en ting foran en anden. Og hvad kan man sige, diskrimination har lidt den samme effekt. Altså, der er en grund til, at jeg er gift med hende, som jeg er gift med, og ikke alle mulige andre. Det er, fordi jeg foretrækker hende frem for de alternativer, der måske var. Så diskrimination på den måde, altså man kan ikke være den ene, der er gift med den ene, og den anden, der er gift med den anden. Altså det giver også igen de her problemer for, for man siger, det sociale liv, at familien har nogle forudsætninger for at fungere optimalt. Og noget af det er de her to forældre, som kan finde ud af tingene sammen, og som kan man sige, holder af hinanden og bliver sammen, viser en stabilitet, sådan at børnene de ikke skal gå og spekulere for meget over usikre ting, der kan forekomme. At de føler en stabilitet, og de får en ro til at kunne samle tankerne om at lære og udvikle sig som børn. Og der kan man sige, at diskrimination er sådan ligesom lidt det samme, at når ens børn skal lege med andre børn, så har man også en lille form for diskrimination. Hvem er god for mit barn, og hvem er ikke god for mit barn? Der vil man også gerne prøve at sikre en god udvikling for barnet og familien som helhed ved at være sammen med nogen, der bidrager positivt til livet i familien. På den måde så ser Hoppe jo også diskrimination på sådan et samfundsperspektiv, at når vi som mennesker har mulighed for at handle på forskellige måder, hvad kan man sige, hvad er forskellen på voldtægter og sex? Jamen det er samtykke, og det kan man sige godt, jamen vi vil gerne have et samfund, der er baseret på samtykke, i stedet for på tvang. Og en af de måder, diskrimination, det kan hjælpe til at kultivere et samfund, hvor det er samtykke, der er væsentligt, det er blandt andet at ekskludere samvær med dem, der voldtager folk. Så på den måde vil Hoppe gerne fremsætte, at altså, vi er nødt til at bruge lidt mere tid på ulighed og diskrimination, og se det for de gode, det kan bringe til samfundet ved at kontrollere nogle af de ting, som vi ikke ønsker, og det er det samme, som lovgivningen forsøger at gøre jo angiveligt, ved at lave nogle love, der ikke griber ind, før ulykkerne sker. Altså man kan sige, hvis nu for eksempel, at hvis vi bare havde en lov, der sagde, at du må ikke køre ind i andre biler, og du må ikke køre ind i andre mennesker, men vi fjerner alle hastighedsbegrænsningerne, for eksempel, så man kan godt sige, okay, hvis allerede er ulovligt at skade andre med din bil, så kan man jo godt sige, at der er jo ikke rigtig nogen grund til en hastighedsbegrænsning på en eller anden måde, fordi det er implicit, at hvis du har kørt for hurtigt, du har kørt galt, så har du skadet nogen. Hvor man så siger, at hvis man nu indbygger i loven, at der skal være de her hastighedsbegrænsninger, så er det en eller anden form for forholdsregel, altså en form for præventiv regel for at undgå et udkomme, som man ikke ønsker. Det kan man sige, at diskrimination gør lidt af det samme, hvis man ser det i det lange perspektiv. Hvis man diskriminerer mod en bestemt adfærd, så regner vi jo sådan set med, at den her adfærd vil lige så stille blive tonet lidt ned, som tiden den går. Hvis det er, at man udmærket godt ved, at der er en hvad kan man sige, en tung social omkostning ved at gøre ting, som man får problemer med, jamen så kan man måske forvente, at det her sociale pres over årene vil føre til mindre og mindre af den uønskede adfærd. Det er en af de synspunkter, Hoppe har, hvor han bruger det som argument imod de her lovgivninger, der er antidiskriminationslovgivninger. Og jeg tror egentlig, hans væsentlige pointe, den ligger i, at de her antidiskriminationslovgivninger, de ender altid med at give sådan nogle små smuthuller for, at den her antisociale adfærd, den kan fortsætte. Altså for eksempel, hvis det er ulovligt at diskriminere baseret på hudfarve, så kan man komme til at komme i en situation, hvor selv en kriminel vil blive beskyttet af den her antidiskriminationslov, vil han bare kunne påberåbe sig, at nu bliver diskrimineret på grund af min hudfarve. Men det er handlingen, der var problemet. Det er også en af de ting, som man sådan, når man læser Hoppes bog, det kan man egentlig godt se, at det er der et eller andet om det der.
Ja, som jeg ser det så, at det her tabula rasa, altså det blank slate teori på engelsk, eller at man har sådan en ren tavle, eller mennesket er en ren tavle, er en af de centrale antagelser, der ligger under det danske system, og under stort set alle velfærdsstater. Og tankegangen er jo, at det er sådan, at vi alle sammen er født som den her rene tavle, og at det kun er det input, vi får ind, som er med til at gøre, hvad der kommer til at være på tavlen. Og det er jo fuldstændig vanvittigt overhovedet at tænke på den måde. Og normalt så kigger vi på tingene a priori, men hvis man kigger a posteriori, og man kigger på for eksempel en 100 meter løb, så kan jeg godt afsløre, at hvis vi to havde trænet 100 meter løb, så kom vi ikke i nærheden Usain Bolt alligevel. Hvis man kigger på skak, og man kigger på, hvordan Magnus Carlsen spiller skak, så kommer vi to heller ikke i nærheden af at spille skak på det niveau, Magnus Carlsen gør, selvom vi spillede skak hvert et sekund af vores liv fra den dag, vi blev født. Fordi der er nogle gange bare noget iboet hos os, som gør, at det er sådan, at vi har forskellige egenskaber, og du har lagt ud, hvad konsekvenserne af det er, men jeg synes virkelig, det er vigtigt at forstå, hvor meget den her tankegang ligger nede under hele det system, vi har, og hvor skadelig den her tankegang er. Fordi prøv at forestille dig et sekund, at du er et barn, der vokser op og får at vide, at du er en ren tavle, og at du faktisk er dårlig for eksempel til matematik. Og din lærer bliver ved med at sige, hvorfor er du dårlig til matematik? Du er jo en ren tavle, og jeg lærer dig tingene på præcis den samme måde som sidemanden, som er god til matematik. Hvad er det for en verden, vi putter den her person ind i? Den her person kommer til at sidde der og tænke, der er et eller andet galt med mig, men jeg er jo ligesom alle andre, men der er et eller andet galt med mig, så det er jo totalt inkonsistent for den her person så at skulle vokse op. Hvis man alternativt i stedet for kigger på, hvad er folks stærke egenskaber, som du også nævner, og så siger, okay, godt være jeg ikke god til matematik, men for eksempel så er jeg virkelig dygtig til at tegne, eller måske har jeg virkelig god forståelse af 3D, eller måske er jeg god til at formulere mig eller noget syvende. Og man så arbejder, det betyder ikke, at man totalt skal negligere matematik, men det kan jo godt være, at det så ikke lige nok skal være ens fokuspunkt, men i stedet for, at man skal lægge det meste af sin arbejde og energi derhen, hvor det er sådan, man rent faktisk er dygtig, og så udvikle de her egenskaber langt mere. Altså, det er jo et langt sundere måde at tænke på, men den her rent tavleteori ødelægger jo alle et forsøg på at komme derhen, fordi at ideen det er, at det er sådan, at vi alle sammen starter præcis samme sted.
Ja, det ligger jo en del i alle de systemer, vi har. Altså en af de bedste eksempler, jeg lige kom på, det er for eksempel uddannelsessystemet, hvor det er blevet reformeret masser af gange med det udtrykte mål, at de vil have, at hvad kan man sige, arbejderen bryder den sociale arv ved hjælp af uddannelsessystemet, så at hvis man har ufaglærte forældre, så skulle man blive universitetsprofessor selv. Og det skulle uddannelsessystemet indrettes til at være med til at hjælpe med til. Og den måde, de har gjort det på, det har jo så været til at starte med, at det skulle være friere adgang til de her ved at fjerne krav om betaling. Sådan at det skal ikke være din forældres økonomi, der afgør, om du kommer ind på en længerevarende uddannelse. Og de fleste undersøgelser af hvad effekten har været, det har været meget tvivlsom. Rockwoolfonden kom frem til, at der var efter mange års undersøgelser af den her sociale arv, at det uddannelsessystemet gjorde ikke rigtig nogen forskel om det var det gamle eller det nye system, det var det samme resultat, man kom frem til. Der var et eller andet, man ikke kunne pille ved, selvom man forsøgte at gøre det betalingsfrit. Så opnåede man alligevel ikke det mål, man havde sat sig, nemlig at den sociale arv skulle brydes ved hjælp af uddannelsessystemet. Netop med den idé, at dine forældre er hvad de er. Nu er de, hvad man siger, de har brugt deres tid på at komme der til, hvad de er. Nu kan de bruge din tid i det uddannelsessystem, og så kan du bryde den sociale arv og komme længere op af den sociale rangstige ved at blive noget andet end dine forældre, at få en højere indtægt, eller hvad de nu vægter. I sig selv også, i øvrigt en lidt morsom måde at se på mennesker på, at længere uddannelse skulle gøre ens liv bedre nødvendigvis. Det er ikke nødvendigvis tilfældet, men det har så været deres mål med uddannelsessystemet i mange, mange år, at det skal være lige for alle at komme ind og nyde frugterne af uddannelsesvæsenet.
Der er jo så mange ting, der går imod det her. Man har også de her studier af enæggede tvillinger, så de bedste studier, man har på det her i min optik, er jo, når det er sådan, at enæggede tvillinger er blevet adskilt fra fødslen og er groet op i to helt forskellige miljøer, og så mødes de så for eksempel, når de er 30 eller 50 år gamle, og så ser man så på, hvad der så egentlig sket. Og hver eneste gang, så viser det sig jo, at der er ting, som er meget, meget ens mellem de her to, på trods af, at de vokser op i helt forskellige miljøer. Jeg kan ikke huske eksemplerne, men det er sådan noget med helt ned til, hvordan at de rører deres kop kaffe, er ofte ens, hvis de er enæggede tvillinger, ikke? Selvom at de vokser op i helt forskellige miljøer.
Det er også lidt med den her demokratiske tankegang, at alle har lige ret til det politiske system, der er også den, at alle har lige ret til at deltage i det økonomiske, altså at alle skal have den samme, ja, ikke indtægt, men i hvert fald et eller andet minimum, man kan garantere folk af forskellige ydelser også, som medfører den her enorme omfordeling mellem skatteyderen og skattenyderen.
Ja, igen, jeg vil jo gerne have, at alle lykkes med dem, de nu er. Men jeg synes, det vigtige er, at vi lykkes som den person, vi er. Og at det er sådan, at vi får muligheden for rent faktisk at kunne udfolde os som den person, vi er. Og så at det er sådan, at der er en accept af, at ja, der er nogle folk, der er skidedygtige til skak, ligesom Magnus Carlsen, eller mega gode til at køre på bjerge, ligesom Jonas Vingegaard. Og så gør de det. Og så er der nogle andre, der måske ikke er virkelig gode til noget som helst. Men så må de stadigvæk være et eller andet, de er bedre til end andre ting, som du siger. Det betyder ikke, at det er sådan, at de i nærheden er at være de bedste til noget som helst, men måske er de lidt bedre til for eksempel at tage vare på ældre på et plejehjem, end de er til for eksempel at lave matematik, og så er det jo godt, hvis de gør det. Altså.
Ja, altså der er igen den, at værdi er subjektivt, så igen, der er noget formynderisk ideen om, at hvis du tager en længere uddannelse end dine forældre, så har du brugt den sociale arv. Altså det er også en virkelig mærkelig måde at se det på, at der er mange måder at bryde den sociale arv på. Altså forældre, der har en lang uddannelse, de kan også have nogle brister på andre punkter i livet, som man kan bryde som barn, uden at det får den her fine markat, at man har brudt den sociale arv, selvom det, man måske har gjort, har været meget mere unikt og værdiskabende, end bare ved at tage en længere uddannelse.
Nu har vi begge to arbejdet professionelt i over 20 år, tænker jeg. Og vi har jo også oplevet, at en ting er, at man lærer noget på et studie i nogle få år, men langt de fleste af de ting, vi har oplevet professionelt, er jo sket, efter vi har været på et studie. Og som sådan, så har det været en god måde, i hvert fald for mig, at komme ind på arbejdslivet og have noget basis, at man har studeret sit felt, og det er sådan, man kan starte et eller andet sted, og man også har lidt teori. Men det er nogle gange, når man kommer ud i den virkelige verden, at man rent faktisk får lov til at afprøve tingene, og man får noget feedback, som rent faktisk viser, om det, man laver, det er rigtigt, eller om det bare var noget, der stod ind på.
Ja, lige præcis. Især hvis man kommer ind i lidt større virksomheder, så er det jo også tit, at mange af de procedurer, man skal følge, og selve kulturen i virksomheden, det gør jo også, at den skal man lære først, før man kan levere noget til virksomheden af høj værdi. Og det er ikke noget, man lærer på universitetet, hvordan man finder rundt i sådan en stor virksomhed og hvad man siger, sætter sit eget aftryk, finder det, man skal arbejde med. Altså når der er rigtig mange omkring en, så er det typisk, at de her opgaver, de er taget på forhånd. Og så dem, der så ikke bliver håndteret, dem skal man så selv finde ud af, hvad for nogle af dem skaber værdi, og så kan man måske prøve at få en fod inden for døren og begynde at arbejde på dem og se, at man kan udvide og udvikle sig derfra. Så mange af de her ting, som gør en succesfuld i erhvervslivet, ens arbejdsliv, det lærer man ikke på uddannelsessystemets gange.
Vi er kommet rundt om en hel masse med emner, og det er jo en bog, der er fuld af god information, og der er langt mere, end det vi overhovedet er kommet igennem. Er der flere emner, du synes, vi skal tage op i den her podcast, eller skal vi gemme noget mere til den næste podcast?
Jeg tænkte på at afrunde, eller i hvert fald hurtigt lige indskyde, at det sådan set er lidt interessant i det danske tilfælde. Hoppe har hvad kan man sige, to slags argumenter i bogen, hvor det ene det er baseret på det her a priori, hvad kan man sige, praksiologiske argumenter, alt det andet lige økonomiske betragtninger, hvor blandt andet den her tidspræferencebetragtning, den er meget stærk og meget interessant at dykke ned i, for at undersøge forskellige begivenheder, hvordan det gik galt, og hvad der kunne forklare, hvorfor det gik galt. Det giver en god måde at analysere det på. Og så har han nogle historiske argumenter også, hvor man kan sige, de passer på de historier, han har taget op, men de er ikke på samme måde praksiologisk betinget, at det er sådan, det altid vil ske. Han siger for eksempel, at demokratiet det kommer frem, hvis der er et eller andet, der sætter masserne i bevægelse, typisk en krig eller en revolution, hvor man kan sige, den her massebevægelse, den ender ud i et demokrati. Det er sådan den franske revolution, han tænker på her, hvor jeg tror, at hans udsagn er korrekt. Men der er mange andre demokratier, der er kommet til, uden at det behøver at være i sådan en massebevægelse, kan man sige. I det danske tilfælde, der kan man godt finde nogle af de ting, som Hoppe han taler om. Man kan næsten ikke læse om tiden lige omkring indførelse af demokratiet, sådan 1848-1849, uden at man støder på noget, der hedder ånden fra 48, som er en eller anden nationalistisk massehysteri, hvor den konflikt, der skabte den, det var den her tanke om, at vi skulle have en fri forfatning i Danmark, men dengang var det jo et kongedømme, hvor vi havde de to hertugdømmer, og vi havde lige mistet Norge, så vi havde Danmark og de to hertugdømmer tilbage, som vi kaldte helstaten. Så det var både tysktalende og dansktalende borgere under den danske konge. Det, der så sker, da de her embedsmænd, de begynder at overtale kongen til, at han skal lave en fri forfatning og give valgret, så bliver Slesvig-Holstenerne klar over, at hvis vi blev indlemmet under det her danske styre, nede i Slesvig-Holstenerne var der ca. 700.000 indbyggere, og i resten af Danmark var der 1,4 millioner. Så selvom de 700.000, så blev de mindretal i det her danske system. Dermed så opstår der en kamp for at ikke komme ind under det danske system, og det giver den her treårskrig fra 1848, og så igen 1864-krigen. Men den i 1848, der har vi lige præcis der, hvor grundloven bliver vedtaget året efter. Der op til grundloven bliver vedtaget, der er der det her massehysteri, der hedder ånden for 48, hvor der folk de melder sig på alle mulige måder for at undertrykke dem, der ville løsrive sig. Slesvig-Holstein ville løsrive sig fra den danske helstat, og så selv bestemme, om de ville tilhøre det tyske forbund eller den danske helstat. Og der var så en stor bevægelse for løsrivelse. Det ville de danske politikere så ikke have noget med at gøre. Og der har også været en meget lang propaganda fra mange københavnske aviser, Fædrelandet og Københavns Posten og hvad de nu ellers hedder, for netop at Slesvig, det var dansk, men Holsten, de kunne egentlig godt få lov at gå med det tyske forbund. Men så ned i Slesvig-Holsten, mente de så, at Slesvig-Holsten hører sammen. Det må ikke adskilles. Og så var det så uheldigt, at kongen kom til at sige, at de ikke må adskilles. Det var måske heller ikke det bedste træk. Men den her massehysteri for den danske befolkning for netop at sikre Slesvig blev i Danmark. Hvor de, man har historier om, at der er gamle damer, der sender deres heste ind til militæret gratis, giver dem væk til militæret, fordi nu skal de bruge de her heste til at undertvinge de her Slesvig-Holstener til at følge den danske demokratiske ånd. Så der er noget rigtigt nok, selv for danske forhold, selvom det var slet ikke så slemt som den franske revolution, og det der fulgte var heller ikke nær så slemt som den franske revolutions mange rædsler. Så er der trods alt, altså, danskerne er måske sådan lidt mere konsensussøgende end franskmændene, og det kan være, det der gjorde, at det var afdæmpet, men der var stadigvæk nogle af de her elementer, som Hoppe han kommer ind på. Hvis man leder efter dem, kan man godt finde, at der var rent faktisk sådan et reelt massehysteri for den her sammensvejste befolkning, der nu skulle have sit forfatning og det danske folk og så videre.
Som nævnt i starten, så har vi jo en plan om at lave en hel episode, der kun kigger på de danske forhold i forhold til bogen. Så den kommer ud inden for den nærmeste fremtid, vi har ikke helt planlagt hvornår, men inden for en måned eller to, vil jeg tro. Hvor at man så kan høre mere om den her analyse, som Uffe altså har lavet meget detaljeret. Hvor det sådan, han har været ind og kigge på danske forhold omkring mange af de her ting, som vi har snakket om i dag. Hvordan forholdt det sig rent faktisk? Hvordan var det, demokratiet udviklede sig i Danmark? Og hvordan var det så, at staten udviklede sig i takt med, at demokratiet udviklede sig? Så jeg er rigtig spændt på at høre om den research. Men for nu, Uffe, så vil jeg gerne sige tak, fordi du deltog i dag. Det var som altid utrolig inspirerende og spændende at høre dine tanker omkring det her.
Jamen, tusind tak. Det var fedt at være med og få lov til at sige nogle af de her ting, som jeg håber kommer ud til flere, der ønsker at høre om det. For det er sådan set et temmelig stort problem, vi står overfor, som Hoppe han belyser i sin bog, at det er jo ikke bare et privat problem, men det er jo for alle danskere, der bliver ramt af demokratiets negative effekter på mange måder. Så hvis man kan være med til at skabe et, ja, det lyder jo selvfølgelig lidt cheesy, men at skabe et bedre samfund, det vil jeg være glad for at kunne medbringe.
Og så dem, der synes, du har nogle spændende tanker, hvor kan de finde dig og se mere af det, du laver?
Jamen, jeg har en Twitter-konto, der bare hedder snabelag Uffe Merhild. Og så har jeg en blog, der hedder liberaletanker.dk, hvor jeg ikke skriver så ofte. Lige for tiden, der går jeg her og laver lidt research til vores næste podcast, det glæder mig til. Og ellers så har jeg nogle længere tråde lige for tiden på Twitter, med blandt andet lidt af det samme emne om den danske historie, om det var efterkrigstiden, om det var liberalismens sejr, eller hvad det var. Der er sådan en strømning, for eksempel Rune Selsing og Eva Selsing fremsætter det her synspunkt med, at det alle partier i Folketinget er faktisk liberale. Og det kan godt være meget svært for mig at se, hvad de egentlig mener med sådan en påstand. Så hvis man Men følge mig, så vil man indimellem også se nogle af de forsøg, jeg har på at modsige sådan nogle påstande.
Hvis du synes, det var spændende det her, og hvis du godt kunne tænke dig at lære noget mere omkring, hvordan et anarkokapitalistisk system kunne se ud, hvad for nogle tanker og argumenter, der ligger bagved det, og hvilke problemer der er med demokratiet, så kan man altså finde den her bog inde på shop21.dk og købe den. Den er ude nu. Så tak til brødrene Augustines forlag for at have publiceret den her bog. Jeg er virkelig glad for, at den kom ud. Det er en af mine yndlingsbøger. Det er den bog, der virkelig fik mig i gang med at kigge på anarkokapitalismen, og jeg kan varmt anbefale den. Den er tæt pakket med gode argumenter. Den er tæt pakket med historisk materiale. Og ja, hop ind og køb den. Hvis du er interesseret i den her type samtaler omkring anarkokapitalisme, frihed og selvfølgelig bitcoin, så giv subscribe, og så er du også klar til at høre med, når Uffe han vender tilbage, og vi kommer til at snakke om de danske forhold. Tak fordi du lyttede med i dag. Ha' det godt.